Καλημέρα στα παιδιά! Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στη Περίμενα. Έλα με το καλημέρα, τώρα πήγαμε κάνουμε σαρδάμ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη, είναι η εκπομπή 352, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και να συζητήσουμε 352. Τώρα τα είχαμε να λέγαμε, τέλος πάντων. Θα πάρουμε μικρά θέματα και θα τα κάνουμε τεράστια. Δουλειά μας είναι, άλλωστε δημοσιογράφοι είμαστε. Λέμε ότι είμαστε. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Εδώ μην ανησυχείτε στο επόμενο διωράκι. Θα συζητήσουμε βέβαια και λίγο για την εθνική. Θα σα πω, παιδιά, κάτι που μου έκανε εντύπωση χθες. Το είπα στο Θάνο και προσπαθώ ακόμα να το χωνέψω. Τα πούμε όλα πολύ αναλυτικώς. Λοιπόν, εδώ μαζί μας είναι ο Στέλιος Χαμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ο Χάρης Κακαβάς είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης σε όλο καριέρα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη με το SMS. Παίρνετε το κινητό, γράφετε SPOR ή SPORT με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το eraspor.gr, το eraspor χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε. eraspor.gr. Έχουμε το Viber, eraspor στα αγγλικά, χωρίς staff στο τέλος. Μπαίνετε εκεί, βρίσκετε την. Το group του σταθμού τέλος πάντων. Αν είστε από το εξωτερικό, προσθέτετε το 0030-693-0078-340. Το προσθέτετε με τον αριθμό γιατί θα σας το βγάλει. Και έχουμε και τα social media με τα οποία συνομιλούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας με τους φίλους μας. Ανταλλάσσουμε απόψεις, σιγουράκια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ένα από αυτά, το Instagram, το έχουμε ανοιχτό εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι το Πέτρος Μαυρογιαννίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε και εκεί κανένα μηνυματάκι, κανένα ωραίο. Ο Κοντός είχε χαλάσει το Viber. Το φτιάξα, εννοείται. Ένα κουμπί ήταν να πατήσει, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Το φτιάξα. Οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά και εκεί. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι έγινε χθες. Είμαστε ωραία-ωραία στη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει μερικούς Σκοτσέζους δημοσιογράφους, οι οποίοι κάνουν τις ερωτήσεις τους στα αγγλικά. Κάποια στιγμή ζητάει το λόγο και ένας κύριος, ο οποίος επίσης κάνει ερώτηση στα αγγλικά, πολύ ωραία αγγλικά, άπτεστα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εντάξει. Η ερώτησή του έχει να κάνει με τον Γκαρέτσα. Τέλος πάντων. Διαπιστώνουμε μετά ότι τον ρώτησε τον Γιοβάνοβιτς, ρε παιδί μου, τι ήταν αυτό που κάνατε για να, από τη δική σας πλευρά, εν πάση περιπτώσει, σαν προπονητής, για να πείσετε τον Γκαρέτσα να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και όχι του Βελγίου. Εντάξει. Σακουλεύομαι εκεί, έτυχε να κάθεται ακριβώς δίπλα μου εντωμεταξύ. Λέω, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πιάνω μετά μια κουβέντα μαζί του, παιδιά. Σοκ, έτσι. Λοιπόν, ήταν δημοσιογράφος από το Βέλγιο. Δουλεύει σε μια εφημερίδα που είναι τοπική εκεί στο Γκένκ. Και κάθε μέρα λέει, επειδή η ομάδα του, η τοπική εκεί, η Γκένκ τέλος πάντων, είναι πολύ αγαπημένη κλπ. Έχουν μία σελίδα αθλητικά μόνο σε νέα της Γκένκ. Εντάξει, είναι τοπική εφημερίδα τέλος πάντων. Λοιπόν, την ώρα που έκανε την ερώτηση στο Γιοβάνοβιτς, έμοιαζε, ας πούμε, ο άνθρωπος λίγο κι αυτός έτσι απογοητευμένος, να το πω στεναχωρημένος, να το πω. Ήταν πολύ έντονη η στεναχώρια του για το γεγονός ότι ο Καρέτσας θα παίξει με την Ελλάδα. Εντάξει. Τέλος πάντων, τέλειωνε η συνέντευξη που ήταν η πρώτη τελευταία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος. Μετά σηκωνόμαστε, του λέω από πού είσαι, μου λέει από το Βέλγιο, πιάνω αυτήν την κουβέντα, μου εξηγεί. Όλα αυτά, ότι έχει έρθει αυτό. Του λέει, έχεις έρθει μόνο για να κάνεις αυτήν την ερώτηση στο Γιωβάνοβιτς. Μου λέει, ναι, για να δω το παιχνίδι, μου λέει αύριο, και άμα είμαι και τυχερός, να μιλήσω λίγο και με τον Καρέτσα σχετικά με τον ντεμπούτο που θα κάνει αύριο, μάλλον με την Εθνική Ελλάδα. Μάλιστα. Του λέω, για λέγε λοιπόν, ρε αδερφέ. Εμείς εδώ ακούμε ότι είναι ο Καρέτσας, που δεν τον έχουμε δει πάρα πολύ το παιδί, δεν τον ξέρουμε τόσο καλά κτλ. Είναι, λέω, καλός παίχτης. Και μου κάνει. Unbelievable. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έβγανε ένα πάθος, ρε παιδί μου, την ώρα που το έλεγε, το πόσο καλός παίχτης είναι. Και του λέω, έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι στο Βέλγιο είστε πολύ unhappy, ξέρω εγώ. Όχι χαρούμενοι δηλαδή. Στεναχωρημένοι για το γεγονός ότι διάλεξε να φορέσει τη φανέλα με την εθνική. Της Εθνικής Ελλάδας και όχι του Βελγίου, τέλος πάντων. Μου λέει, δεν θα έλεγα απλώς unhappy, θα έλεγα disappointed. Δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Γιατί, λέει, η ομάδα του έχει βγάλει τον De Bruyne και τον Courtois. Είναι τόσο καλή ομάδα, λέει, πολλές καλές ακαδημίες και διάφορα τέτοια. Ο λόγος, λέει, που είμαστε στεναχωρημένοι είναι γιατί λένε ότι αυτός ο Καρέτσας είναι, λέει, λίγο διαφορετικός από τον De Bruyne, αλλά, λέει, είναι στο ίδιο επίπεδο. Προσέξτε τώρα τι διαμαντάκι έχουμε στις τάξεις της Εθνικής και δεν το έχουμε πάρει χαβάρι, μάλλον εμείς ακόμα. Λοιπόν. Και του λέω, ρε παιδί μου, εσύ τι πιστεύεις, ας πούμε. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι διάλεξε τη φανέλα της Εθνικής ο Γιωβάνοβιτς? Απάντησε ότι ήταν συναισθηματική η λόγη, ότι μίλησε η καρδιά του κτλ. Αυτό που πιστεύουμε και εμείς ότι έγινε. Δηλαδή, λες στον Καρέτσα, ρε παιδί μου, τι πιστεύεις, ότι θέλεις να παίξεις με το Βέλγιο ή θες να παίξεις με την Ελλάδα? Και λέει, αυτός, παιδιά, αισθάνομαι Έλληνας πιο πολύ, και ας γεννήθηκα εκεί κτλ. Εντάξει. Αυτός μου το έριξε στο ότι η οικογένειά του είναι λίγο πιο παραδοσιακή. Πιο traditional δηλαδή, σκέψου μου, λέει, χαρακτηριστικά. Άκου τώρα τι σκέφτηκε ο Βέλγος, που για μας εδώ πέρα είναι καθημερινότητα. Έτσι χτυπάει το εορτολόγιο καθημερινά στις 10 η ώρα και μας λέει ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σκέψου, λέει, ότι εμείς στο Βέλγιο, λέει, γιορτάζουμε μόνο τα γενέθλια. Αυτοί, λέει, γιόρταζαν και την μέρα της γιορτής του. Λέει, είναι παραδοσιακοί οι άνθρωποι. Δηλαδή από αυτό συμπέρανε ότι οι γονείς του είναι πάρα πολύ έτσι παραδοσιακοί. Και του λέω, ναι, ξέρω, λέει, γιορτάζει στις 21 Μαΐου, του λέω κι εγώ. Χαχα, γέλασε. Τέλος πάντων. Και είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι. Έκαναν αποστολή ολόκληρη από μια τοπική εφημερίδα μιας πόλης μικρής, μόνο και μόνο για να έρθουν εδώ να δουν τις πρώτες στιγμές του Καρέτσα με τα γαλανόλευκα, ξέρω εγώ. Μου είπε ότι έχει παίξει με τις εθνικές ομάδες, τις μικρότερες του Βελγίου και διάφορα τέτοια. Αλλά έβγαλε μια πίκρα και μια στεναχώρια, ας πούμε, η οποία ήταν πραγματικά. Δεν το περίμενα, ας πούμε, θα το έβλεπα τόσο έντονα και θα το ζούσα τόσο έντονα από αυτόν τον τύπο. Και εδώ πρέπει να πω και εγώ μια γνώμη, την έχω συζητήσει και άλλες φορές στον αέρα εδώ με τους συναδέλφους μας. Ο Καρέτσας, ας πούμε, που είχε δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βέλγιο, είναι λίγο σαν την περίπτωση του Βεζένκοφ, που είχε να διαλέξει ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Και οι δύο, γιατί λέμε, πώς το σχολιάζεις εσύ αυτό, σε ρωτάει ο άλλος. Δεν μπορείς, παιδιά, να το σχολιάσεις κανείς, αν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν έτυχε, ας πούμε, να διαλέξω ανάμεσα στην Ελλάδα και κάτι άλλο που θα παίξω. Άρα δεν μπορώ να μπω και στο μυαλό αυτών που αποφάσισαν. Και μάλιστα η απόφαση και του Σάσα και του Καρέτσα είναι ακόμα πιο σπουδαία, αν το σκεφτεί κανείς, γιατί και η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ είναι καλύτερη από την Εθνική Βουλγαρίας, άρα δεν πήγε με το συμφέρον, να το πω έτσι, πήγε πραγματικά με την καρδιά του, και η Εθνική Ομάδα του Βελγίου στην μπάλα είναι καλύτερη από την Εθνική Ελλάδας, οπότε και ο Καρέτσας διάλεξε αυτό που ήθελε και όχι αυτό που τον συνέφερε. Έτσι. Και το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση εγώ αυτό το πράγμα. Εντάξει, όσο επαναλαμβάνω, προσπαθώ όσο να μπω στο μυαλό τους, που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Στην καρδιά τους, στην πραγματικότητα, όχι τόσο στο μυαλό τους. Τέλος πάντων, αυτό. Κουβαλήθηκε ο άλλος, λοιπόν, από εδώ πέρα για να πει τα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ένας ωραίος τύπος εκεί, έτσι και τα λοιπά. Τα εξηγούσε, τα λέγαμε. Και καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Μπράβο και πάλι μπράβο. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you come to rock my world. You're dangerous. Λοιπόν. Καλώς τα παιδιά μας εδώ πέρα. Καλώς το φίλο του Θεμιστοκλή που λέει από Κοζάνη. Χαιρετισμούς, βεβαίως. Τηλεόραση στη σίγαση και μετάδοση Ερασπορ, βεβαίως. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Α, εσύ είσαι πουλάκι μου. Γεια σου, ρε Θεμιστοκλή. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Μην αφήνει τον κοντό μόνο, θα τα κάψει όλα στο στούντιο, όντως. Αποστόλη μου. Ήρθαμε εδώ πέρα, πατήσαμε δύο κουμπιά, καθαρίσαμε. Γεια σου, Νικόλα μου. Και Αντώνη. Καλημέρα από Πάρο. Καλή επιτυχία στην εθνικάρα μας. Φιλιά από Πέιντερ Σπάρος Βάφοντας. Βάφετε, μπράβο, βάφετε, παιδιά, να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Μπράβο. Το Βεζένκοφ λέει εδώ ο Παναγιώτης, προλαβαίνει να μπείτε πια στη συζήτηση και στη διαπραγμάτευση. Δεν τον πλησίασε ποτέ κανείς για την Εθνική Ελλάδα. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να μην ξέραμε. Έτσι. Ότι δεν τον θέλαμε. Γιατί μου στέλνετε εδώ ότι ο Βασιλακόπουλος δεν ήθελε ελληνοποιήσεις. Αυτό. Φαντάζομαι ότι αν ετίθεται τέτοιο ζήτημα, να έλεγε ο Βεζένκοφ στον όποιο Βασιλακόπουλο ήταν τότε ότι παιδιά, θέλω έτσι και έτσι να παίξω με τη φανέλα της Εθνικής, τι θα έλεγε, όχι. Δεν ξέρω, λέω τώρα, δεν πάει σε περίπτωση. Όμως θα μπορούσε και ο ίδιος το κάτω-κάτω να το κυνηγήσει. Δηλαδή να το διαρρεύσει, να βγει και να πει ο Βεζένκοφ, εγώ θέλω να γίνω Έλληνας, να παίξω με την Εθνική Ελλάδας μάλλον, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν με αφήνει. Καταλάβατε τι λέω. Ξέρω, την έχω ακούσει και εγώ αυτή την ιστορία, ας πούμε, αλλά το έχει δηλώσει ο ίδιος. Τέλος πάντων, δεν. Δηλαδή, ανεξάρτητα από αυτό, επαναλαμβάνω. Μπήκαν σε διαδικασία να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι όχι τόσο σπουδαίο όσο το άλλο που είχαν τη δυνατότητα. Καλημέρα στο Γιάννη από Λίμνο. Τι είναι αυτό, ο, καλώς το Θοδωρή. Έρχεσαι, πουλάκι μου. Άντε να σε συναντήσω, Θοδωράκο μου. Θοδωρή ο Λαβράνος, ο φιλαράκι μου από το Αγρίνιο. Να είσαι καλά. Σε περιμένω, Θεό μου. Έτσι. Θα ρωτήσω. Εντάξει, θα τα δω και αυτά που μου στέλνουν εδώ. Τα δω όλα αναλυτικώς. Εντάξει. Απλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να επιλέξεις κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον σου. Ο Καρέτσας, ας πούμε, θα μπορούσε να πει: πού να πάω, Εθνική Βελγίου. Εδώ με έχουν Θεό. Είμαι 17 χρονών και με βλέπουν σαν δεν ξέρω τι. Εντάξει. Και λέει εδώ ο φίλος ο Βάκης, μόλις τώρα έρθει το μήνυμα, εκτός από το συνέστημα λέει και τις προοπτικές. Δεν ξέρω, πιστεύω δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί οι προοπτικές δεν έχει το Βελγίο. Με τους πιτσιρικάδες που κουβαλάει ντοκούδες, πράγματα, θάματα και τέτοια. Θα πάω να παίξω λίγο με τον Λουκάκου και τον Ντεμπρόινε, θα πάω μετά να παίξω με τον Ντοκού, με τον ένα με τον άλλον. Κατάλαβες. Υπάρχει και μια προοπτική, μπορεί να το σκέφτεται. Αυτό μπορεί να το εξήγησε ο Γιωβάνοβιτς, αν θέλει τη γνώμη μου. Εντάξει. Αυτό μπορεί να το εξήγησε ο Γιωβάνοβιτς. Να του είπε ότι εδώ φτιάχνουμε κάτι καλό, υπάρχουν πιτσιρικάδες, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο ένας, ο άλλος, ο Βαγιανίδης κτλ. Όλοι οι πιτσιρικάδες έρχονται, έρχεσαι και εσύ, ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλιας, όλοι αυτοί. Έτσι. Και πάντως, τι να πω, δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Που εμείς δεν θα λέγαμε και τίποτα τώρα. Τι θα πει, έλεγε Καρέτσα, διάλεξε την Εθνική Ομάδα Βελγίου. Και τι θα λέγαμε, αφού το ξέρουμε το παιδί, από μικρό εκεί είναι λογικό, θα το θεωρούσαμε. Εντάξει. Μου εξήγησε, ας πούμε, ο άνθρωπος δημοσιογράφος ότι στην αρχή όταν πήγαν εκεί, μέχρι να μάθει φλαμανδικά, ήταν η διαδικασία εκεί αυτών και την οικογένειά του και τέτοια. Ξέρεις, όπως παθαίνουν όλοι οι μετανάστες, τέλος πάντων, που φεύγουν εκτός της πατρίδας τους. Και όπως το συζητούσα εδώ και με έναν άλλο συνάδελφο, τώρα δεν θυμάμαι με ποιον, ο παμπάς του ασχολιόταν με την μπάλα. Είναι παοκτής, είναι αυτό, έβλεπε μπάλα, ασχολιόταν, πήγαινε τούμπα στα μικράτα του, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τον είχε από κοντά. Και επέλεξε αυτό. Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Βέβαια, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, τι λες μωρέ, λέει, ποιο Βέλγιο είναι καλύτερο από την Ελλάδα, πόσα γύρω έχει το Βέλγιο. Έλατε, είναι και αυτό. Εμείς έχουμε ένα. Πετράν είναι πολύ μεγάλες οι απουσίες στον Μπακασέτα Κουρμπέλη. Θυμίσει το μάτς με την Αγγλία στο ΆΚΑ, πώς έλειπε ο Κουρμπέλης, λέει ο Λεωνίδας από την Ηλιόλουστη Κέρκυρα, νομίζω, ναι. Παιδιά, εγώ το λέω την απουσίες. Τώρα εσείς εδώ, κανένα δύο-τρεις κράζετε. Δεν, δηλαδή, α, δεν παίζω Μπακασέτα γι' αυτό. Α, για να δούμε ποιος θα τον αντιδράσει, ποιος θα παίξει θέση του. Για να δούμε. Λέω δηλαδή, έτσι, επειδή το κράτο έχετε έτοιμο. Το έχετε stand-by. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, λέει. Να είσαι καλά, Χρήστο. Άμα έρθω εκεί θα πάω στο φίλο μου τον. Τον Γιώργο τον Γκρανή, που έχει καφέ. Α, τα πιούμε εκεί πέρα. Ερωτικός μετανάστης στην Go. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέω. Εντάξει, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Γεια σου, Χριστάρα μου, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, πρέπει να συμπεριλάβουμε και ποιους επηρεάζουν οι γονείς για να καταλήξει σε ποια εθνική. Δεν, παιδί μου, εντάξει, ένα παιδί 16-17 χρονών προφανώς και θα συζητήσει με τον παπά του, με τη μαμά του, με την οικογένεια του. Προφανώς. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο ίδιος δεν θα είπε, 17 χρονών είναι. Τώρα αρχίζει, παίρνει εκατομμύρια το παιδί. Είναι σε διαδικασία μεγαλώματος πιο εύκολη από ότι ήμασταν όλοι οι υπόλοιποι κτλ. Γιατί παίζει καλά την μπάλα τέλος πάντων άνθρωπος, εντάξει. Δεν θα είχε γνώμη, νομίζεις. Να πει όχι, ρε παιδιά, εγώ Βέλγος θέλω. Ξέρω εγώ. Ναι, Δημήτρη, καλό Γερόπουλο, το καταλαβαίνω και αυτό. Φίλος, α, να είσαι καλά, φίλε που κέρδισε εδώ τα εισιτηριάκια χθες. Μπράβο, φίλε Ρόλαντ. Ο μπαμπάς του Καρέτσα λατρεύει από την Ελλάδα, από εκεί επηρεάστηκε το παιδί. Ναι, και από εκεί. Η οικογένεια ήταν μαζί του, τον ακολουθεί προφανώς, παιδιά. Εντάξει, τα ίδια λέμε. Πώς είσαι στο Instagram, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, παιδιά, πώς θα είμαι στο Insta. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, πώς θα είμαι στα αγγλικά. Θα είμαι sweet angel, ξέρω εγώ, τον Ατάλο. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, λοιπόν, σκορ και ένα σκορ για σήμερα. Καρέτσα, anytime scorer, ξέρω εγώ. Όχι, δεν συμφωνώ, Παναγιώτη, που λες ότι ξέρεις εσύ θα διάλεγε ο Καρέτσας αν δεν έχει πάει κανείς από την Ελλάδα, σίγουρα θα συνέχισε στο Βέλγιο. Το γεγονός ότι πήγαμε να τον πείσουμε, να συζητήσουμε μαζί του, βεβαίως ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο μας. Και ότι κάποιος πήγε τώρα, πήγε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν πήγε χωρίς να έχω τίποτα με τον άνθρωπο, φανσχύπ, πιο κρύος, πιο μαζεμένος, πιο τέτοιο κτλ. Πήγε ο Γιωβάνοβιτς, ο Ιβάν, λίγο πολύ θα έχει ακούσει πώς και τι. Προφανώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Ψυχραιμία, ρε, να βλέπω hat-trick Παυλίδη. Ηρέμησε. Όχι, δεν βλέπω hat-trick Παυλίδη. Τέλος πάντων, από αυτό το ζήτημα και τα αναφέρω, επαναλαμβάνω. Το αναφέρω κυρίως γιατί μου έκανε εντύπωση αυτός ο Βέλγος δημοσιογράφος που κουβαλήθηκε από τον Γκένκ εδώ να κάνει μία ερώτηση στον Γιωβάνοβιτς που ξέρεις ήταν και στο τσάκ, αν δεν ήταν ξένος πιστεύω θα τον τρώγαμε. Τέλος πάντων. Α, δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή είμαστε και 23 και πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων, όπως κάνουμε κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και επειδή ανοίξαμε μια παρενθεσούλα για την εθνική ομάδα βεβαίως, που δίνει το σημαντικό παιχνίδι το βράδυ, μέχρι το επόμενο που είναι της Κυριακής, θέλω να καλωσορίσω στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Φλέκα, τον φίλο μας. Γεια σου, Νικόλα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκος Φλέκας είναι ο πρόεδρος του Γαρανόρευκου Φάρου, θα τον έχετε ακούσει. Είναι ο ένας και μοναδικός που λέμε σύνδεσμος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, ο πρώτος κτλ. Και θέλουμε λίγο να συζητήσουμε έτσι πώς θα πάει το σημερινό παιχνίδι από πλευράς εισιτηρίων, κόσμου κτλ. Αν και λίγο πολύ ξέρουμε, αλλά να ασχοληθούμε και λίγο με το εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί έχω δύο απορίες που θέλουμε να συζητήσουμε. Γεια, λέγε Νικόλα.
Όλα καλά. Το ευχάριστο, Πέτρο, είναι ότι ο κόσμος εδώ και ένα χρόνο έχει αγκαλιάσει την εθνική ομάδα, με τα παιχνίδια με τη Γαλλία, με την Ολλανδία, στην Φιλαδέλφια και τώρα και στο ΆΚΑ φυσικά με την Αγγλία. Και τώρα σε αυτό το παιχνίδι, όταν πάμε σε αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχουν μείνει 1.500 εισιτήρια ή και πολύ και λιγότερα.
Μπορεί και λιγότερα. Χθες το μεσημέρι ήταν λιγότερα από 2.000, οπότε.
Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί από το 2014 δεν έχουμε πάει σε μια τελική διοργάνωση. Είναι μια εθνική ομάδα καινούργια. Έχω ακούσει ότι είναι η πιο νεανική εθνική ομάδα όλων των εποχών.
Είναι όντως. Και εκτός από αυτό είναι και άλλοι οι οποίοι έρχονται από πίσω. Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς χθες είπε ότι αν δεν ήταν τραυματίας θα καλούσε και τον Κοστούλα. Οπότε καταλαβαίνεις.
Τη στιγμή που το αξίζει το παιδί, το κάθε παιδί που αξίζει να είναι στην εθνική είναι πολύ ευχάριστο. Ο Γιωβάνοβιτς έχει το θέμα να δει ποιοι είναι οι καλύτεροι. Σε ποιους θα καταλήξει δεκάδα.
Ναι, ναι, εγώ τον ρώτησα χθες. Του λέω, επειδή είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχετε μάθει πια τι εννοούμε οι δημοσιογράφοι όταν λέμε ευχάριστο πονοκέφαλο για τους προπονητές. Και όντως, ας πούμε, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, έρχεται πολύ σκληρό.
Υπάρχει το πρόβλημα που λείπει ο Τάσος, ο αρχηγός της Εθνικής Μπακατσέτας, ο Κουρμπέλης. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στο κέντρο. Τα παιδιά που θα αγωνιστούν, π.χ. ο Σιώπης, πρέπει να τρέξει για πάρα πολλούς. Θα παλέψουμε. Εμείς ως Φάρος θα είμαστε στη θύρα 12. Η θύρα 12 δεν την πήραμε τυχαία. Οπότε πηγαίνουμε στο Καρισκάκι. Συμβολίζει το 12ο παίκτη της εθνικής που είμαστε εμείς. Σημαία θα σηκωθεί στον εθνικό ύμνο. Δύο τύμπανα, μία τροπέτα του Τάσου. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ο 12ος παίκτης. Παρακαλώ τον κόσμο που μας ακούει και θα είναι στο Καρισκάκι. Δώστε όλη τη δύναμη της φωνής σας.
Με ψυχραιμία, είπαμε, παιδιά, ούτε λέζερ, ούτε βλακίες, δεν χρειάζεται τώρα τέτοια πράγματα.
Πέτρο, 21 χρόνια, είμαι πολύ περήφανος ως πρόεδρος του Φάρου. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ καμία ασχήμια, δεν έχουμε βρήσει ποτέ. Το μόνο και στη νίκη, όλα τα παιχνίδια είναι νίκη ή ήττα, ή ισοπαλία. Πρέπει να χειροκροτάς τα παιδιά, πρέπει να χειροκροτήσουμε τους διεθνείς. Υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι. Πάμε στο πρώτο να φτιάξουμε τις βάσεις. Θα είναι πολύ ευχάριστο αν η Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Απλώς ανεβαίνεις μια κατηγορία πάνω.
Ναι, ναι, και εγώ αυτό λέω.
Στην ελίτ, έτσι.
Εγώ το χρησιμοποίησα μεγάλο και σαν μεγάλο όπλο το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι δεν διακυβεύεται τίποτα. Λέει εδώ ένας φίλος, αν κερδίσουμε, πάμε Μουντιάλ. Ούτε καν.
Όχι.
Είναι απλώς από τη Λιγκ Β' ανεβαίνει στη Λιγκ Α.
Από το Σεπτέμβριο ως και το Νοέμβριο, τα 6 παιχνίδια, λογικά θα είναι η Δανία. Πάλι η Σκωτία και το.
Και Λευκορωσία.
Λευκορωσία. Δεν ξέρουμε πού θα παίξουμε τη Λευκορωσία. Στο εκτός έδρας. Πρέπει να παίξουμε Βουδαπέστη. Αυτά τα 6 παιχνίδια, αυτά δίνουν την πρόκληση. Μακάρουν αυτοί οι Έλληνες διεθνείς που δεν έχουν ζήσει μια τελική διοργάνωση να τους αξιώσει ο Θεός να είναι στο World Cup της Αμερικής.
Ναι, ναι. Να σου πω κάτι, για πες λίγο για το εκτός έδρας παιχνίδι.
Εμείς ως Φάρος, πολύ περήφανος, έχουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα που θα έρθει. Ξεκινάει ένα τσάρτερ που το οποίο είναι γεμάτο. Ξεκινάει ένα τσάρτερ το Ηράκλειο το Σάββατο 5.30 ώρα το πρωί, σταματάει η Αθήνα. Παίρνουμε και εμείς, εσύ θα έχεις φύγει για την Παρασκευή, σε ζηλεύω, γιατί θα είσαι μια μέρα πιο μπροστά. Σάββατο 11 η ώρα θα είμαστε στην Γλασκόβη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στη Λακκυρασκόβη, παρόλο ότι οι Σκοτσέζοι έχουν ένα τεράστιο λάθος για μένα στα εισιτήρια. Αυτά έχουν κλείσει τα εισιτήρια για τους Έλληνες διεθνείς, για τους Έλληνες φιλάθλους από την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος που θέλει να έρθει στη Γλασκόβη δεν μπορεί να αγοράσει εισιτήρια. Ευελπιστώ να το ανοίξουν.
Ναι, αφού είπανε ότι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι και αύριο θα μπορούμε να αγοράζουμε.
Όχι. Μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή ήταν.
Α, μέχρι την προηγούμενη ήταν.
Εντάξει.
Μήπως εξαντλήθηκαν γι' αυτό. 3.000 είχαμε
πάρει. Όχι. Έχουν φύγει 1.700 εισιτήρια. Δικαιούμαστε 3.000, σωστά το λες. Έχει κλείσει το σύστημα. Ευελπιστώ να ξανανοίξει, ώστε πολλοί Έλληνες που είναι από το Λονδίνο και τα λοιπά, από Αγγλία, και θέλουν να έρθουν στη Γλασκόβη, να βρουν εισιτήρια.
Κάτσε, γιατί χθες με ρώτησε εδώ ένας φίλος αν μπορεί να πάρει εισιτήρια. Του είπα να προσπαθήσει, άμα είναι να μου ξαναστείλει σήμερα να μου πει τι έκανε.
Περιμένουμε την Ομοσπονδία να τους δώσει το OK, η Σκοτσέζικη και η Ομοσπονδία να ανοίξουν εισιτήρια.
Ναι, γιατί είναι και μια διαδικασία. Και εμείς, ας πούμε, που για να μας βγάλουν τις διαπιστεύσεις ήταν λίγο ζόρι.
Τρελό είναι, γιατί τα εισιτήρια έρχονται στο κινητό και από το κινητό θα προσπαθήσεις να περάσεις το mail σου.
Ναι, ναι.
Με το κινητό, φαντάζομαι ότι έχω 150 άτομα από το charter που με 3-4 κινητά διαφορετικά θα περάμε τον κόσμο μέσα.
Ωραία, μάλιστα.
Αγώνας, παιδιά. Ξαναλέω, μπράβο στους Έλληνες φιλάθλους που γεμίζουν το Καραϊσκάκι. Πολύ ευχάριστο. Δώστε όλη τη δύναμη της φωνής σας. Στηρίξτε αυτά τα παιδιά, το αξίζουν. Να πάμε στο elite πρώτα, στην πρώτη κατηγορία και μετά σιγά σιγά να καταφέρουμε να πάμε World Cup Αμερικής και 28 Αγγλία-Ιρλανδία που είναι το Euro.
Ευχαριστούμε, Νικόλα.
Καλημέρα μου και καλή δύναμη σε όλους.
Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από πλευράς οπαδών, να το πω έτσι. Ακούσαμε τον Νίκο Φλέκα. Θα πάμε τώρα σε μισό λεπτό σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε εδώ να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς που λέμε εκπομπής. Άιντε, γυρίσαμε λοιπόν. Φίλος ο Φαρφούρης, καλή επιτυχία σήμερα επίσης. Μακάρι να πάμε να είμαστε καλά. Ελπίζω να μην ξεκινήσει με μάνταλο που ακούγεται και να αφήσει έξω τον Τέλεια. Μην κάνετε τα ίδια μερχάκια. Έλα, Δημήτρη, τώρα μην συγκρίνουμε τώρα πράγματα και θάματα. Επίσης, ο Κωνσταντέλιας παίζει αριστερά στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει στον άξονα. Έχει παίξει, το λέω κι εγώ, δεν είναι ότι δεν έχει παίξει. Εντάξει. Μάλλον ο Ζαφίρης θα παίξει, παιδιά τώρα. Εντάξει. Αλλά άσε μην έχουμε λίγο το νου μας, μη μας παίξει και κανένα Κάρετσα ξαφνικά και τον δούμε βασικούρα. Δηλαδή να πάρει το χρήσμα απολύτως, έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά να περάσουμε στα ρεπορτάζ των μεγάλων. Να ολοκληρώσω με κανένα 2-3. Φίλε Πετράνο, Καρέτσα έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει με την Εθνική Ελλάδος παρά να μπει στην Εθνική Βελγίου και να παίξει έτσι και έφυγε και επέλεξε Ελλάδα. Διαφωνώ 100%, Αντώνη. Μιλάμε για παίχτη ο οποίος είναι, τι να σου πω, μπαίνει και παίζει και τώρα. Μπαίνει και παίζει και τώρα. Καλώ το φίλο τον Παναγιώτη, να είσαι καλά που λέει το γερμανικάρα κτλ. Σήμερα το πρώτο βήμα για άνοδο, μια εθνική με παρόν για καλή πορεία προκρίσει και πολύ μένων. Ευχαριστώ και πάλι ο Τάκης, γεια σου τα καρέμου, να είσαι καλά φίλε από Νέα Σμύρνη. Γιατί στην Ελλάδα είναι τόσο δύσκολο με τα εισιτήρια. Πήγα πέρσι στο Ολύμπικο. Λάτσιο Μπάγκερ, τα είχα κλείσει από Ελλάδα και μπήκα πανεύκολα και γρήγορα. Μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα. Ξέρω εγώ γιατί. Άμκα, ξέρω εγώ, έλα, δεν φαντάσου ρε, Λευτέρη, για ποιο λόγο γίνεται. Που λες για νίκη Ελλαδάρας με 2-0. Χατρίκ Παυλίδη 3-0, παίξε το Βαγγέλη και θα οικονομήσεις. Και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. 10:34 από τα λεπτά είναι η ώρα. Θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πει ότι έχει κάτι παραπάνω. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, με τον Τάσο Τσαμπουλή. Γεια σου, Τάσο.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, φίλε?
Καλά, εσείς?
Πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβεις να πεις τώρα, Μίρη. Χαμός γίνεται.
Χαμός. Οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ σκοράρουν ακατάπαυστα.
Αυτοί τα βάλανε, όντως.
Ναι, κάτι Σούβλατζης, κάτι Σνάουτσνερ, κάτι.
Μπράβο, να λέμε για Σνάουτσνερ.
Και... ναι.
Είπα χθες ένα χαριτωμένο, να ξέρεις. Επειδή είναι Σούβλατζης, λέω, θα είναι Σούβλατζης. Επειδή έχει και ένα κρομίδα μέσα, ένα σουβλάκι με κρεμμύδι. Δηλαδή θα δώσει ένα πάσα στον άλλον, κατάλαβες?
Και μια πίτα.
Ναι, και μια... υπήρχε και πίτα παίχτη, η αλήθεια είναι παλιά, με δύο τάφου. Αν δεν είμαι καλά, ναι. Σνάουτσνερ, να σου πω. Ναι, ναι. Ο Σνάουτσνερ είναι ο γιος του βοηθού και τα λοιπά, του Μίροσλαβ. Ναι. Τι θες παίζει, παίζει και αυτός μπακ?
Όχι. Να. Όχι, είναι εξτρεμάκι.
Α, εξτρεμάκι.
Ναι, ναι. Είναι μισοεπιθετικός ο Σνάουτσνερ, ο οποίος είναι σε όλα τα κλιμάκια της Εθνικής Πολωνίας. Mm. Αυτό που λέγαμε για το συναθλημασμό του Καρέτσα.
Ναι.
Είναι και εδώ μια απόδειξη. Το παιδί γεννήθηκε εδώ, γιατί ο Σνάουτσνερ ήταν πέρα από τον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή πολλά χρόνια. Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε. Αλλά διάλεξε την Πολωνία, γιατί είναι Πολωνός. Τι ναι, θα ναι. κάνουμε τώρα.
Αυτό έλεγα και
πριν. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον Καρέτσα, αυτό, γι' αυτό το είπα.
Δηλαδή, εγώ λέω, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τον Σνάουτσνερ, τον Καρέτσα και ένα σωρό άλλου που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μας έχει τεθεί τέτοιο δίλημα, ρε παιδί μου, μας. Καταλαβαίνετε.
Ακριβώς. Το είπε και ο Ιβάν και χθες ο Γιωβάνο.
Ναι, το είπε. Στην καρδιά του καθενός.
Είναι μια συναισθηματική επιλογή, βέβαια.
Δεν μπορείς να πεις στην καρδιά του καθενός για να πεις ότι έτσι και έτσι και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, ο Σνάουτσερ ήταν μπακ, έτσι, μπακάρα και τα λοιπά και δυνατός ήταν και γρήγορος, το θυμάμαι. Αυτός έγινε εξτρέμ, είπες.
Ναι.
Ένα φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου. Κανείς συνήθως, φίλε, έτσι. Κανείς δεν ακολουθεί αυτό.
Κανείς
που...
γιος δεν ακολουθεί
ναι,
ναι, ναι. Του μπαμπά.
Ναι, με μεγαλύτερο παράδειγμα, αλλά από την κακή πλευρά. Τι θέση παίζει ο γιος του Ζιντάν, ξέρεις?
Του Ζιντάν.
Ναι.
Τι στόπερ.
Τέρμα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε μικρέ Ζιντάν. Δηλαδή είναι ο μπαμπάς σου αυτός που είναι. Δέξες λόγω γονιδίων.
Είσαι ο γιος του Ζιζούρε.
Είσαι ο γιος του Ζιζούρε. Το 1-10 τον μπάλα.
Και
πήγε στα γκολπόστερ. Σε παρακαλώ, ας πούμε. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Και η καριέρα του δεν ήταν τέλος πάντων. Αναμενόμενη, εν πάση περιπτώσει. Ακουτέρμα. Τέλος πάντων.
Να, ο Νικοπολίδης ο γιος δεν πέτυχε.
Ο Νικοπολίδης ο γιος ακολούθησε, ναι, θα το έλεγα.
Είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι η εξαίρεση.
Οι περισσότεροι.
Συνήθως αυτό συμβαίνει, το έχω προσέξει. Αυτό που λες. Δηλαδή σε όλες τις άλλες θέσεις δεν τους ακολουθούν.
Ναι.
Αλλά στη θέση του τερματοφύλακα συνήθως γίνει του τερματοφύλακα. Δεν ξέρω γιατί.
Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει.
Επειδή είναι ιδιαίτερη αυτή, ξέρω εγώ.
Ναι. Μπορεί. Ναι, όπως και επίσης δεν υπάρχουν και πολλοί τερματοφύλακες που αργότερα γίνονται προπονητές, καλοί προπονητές, να το πω έτσι. Δηλαδή οι εξαιρέσεις είναι πάρα πολύ λίγες.
Ο Λουτσέσκου, η εξαίρεση.
Ο Λουτσέσκου ήταν τέρμα.
Βέβαια, γκολκίπερ ήταν.
Έλα, ρε φίλε.
Ναι,
γκολκίπερ. Μπαμπά Μιρτσέα, προπονητή τον Ατάλο, πήγε κάτι τέρμα.
Ναι, κάτι τέρμα.
Τον κόβω για την πελάτη.
Και μάθηκε σχετικά μικρό, δηλαδή για να ασχοληθεί με προπονητική. Όταν λέω μικρό, εννοώ 32, γιατί να το φέρει μικρό, όχι.
Ναι, ναι, ναι.
33-34, κάπου εκεί, α πούμε. Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, να το φέρει ήταν ο Ρεσβάν.
Ναι, ναι. Τι γίνεται.
Άρα κάτι παραπάνω ξέρει τι επιλογέ που κάνει.
Λένε, ρε παιδί μου, ότι όσοι είναι τέρμα πίσω, για το στόπερ πιο πολύ το λένε, επειδή βλέπουν το γήπεδο μπροστά, υποτίθεται, γι' αυτό το λόγο τέλος πάντων τους βοηθάει στο να γίνουν και καλύτεροι προπονητές, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τρίχες, προσπαθούμε να σκεφτούμε κάτι κτλ. Αλλά συνήθως οι μέση είναι αυτοί που θα γίνουν πολύ καλοί προπονητές.
Ναι, εντάξει, έχει μια λογική, μια τέτοια.
Ναι. Επειδή περνάει όπως πολύ
επίσης,
μπάλα από τα πόδια.
Όπως επίσης έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται να έχει παίξει και πολύ καλή μπάλα, ας πούμε, για να γίνει καλό προπονητή.
Καλά,
είναι άπειρα τα παραδείγματα παικτών που ήταν πάρα πολύ μέτροι. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, δεν έχει παίξει. Λίγα μάτια έχει παίξει στην πρώτη εθνική.
Ο Μουρίνιο.
Τα πιο πολλά μάτια, αν βγει εθνική ο Μουρίνιο,
ναι.
Σχεδόν τίποτα. Σχεδόν. Ναι, δηλαδή αυτό.
Όντως,
δεν χρειάζεται.
Εντάξει, έχει.
Όμως
και...
η επικαιρότητα του Πάκου είναι πάρα πολύ πλούσια και συζητάμε τόσο γρήγορα.
Χαμός γίνεται. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, γιατί τώρα πια, ας πούμε ότι είμαστε λίγο πιο κοντά στη. Τι έγινε, ρε, Στέλιο? Στην πρεμιέρα. Λίγο να δούμε τι γίνεται με τους τραυματίες μόνο. Για Ότο, για Σαμάτα, για τέτοια.
Αυτοί οι δύο είναι βασικά. Αυτοί οι δύο είναι. Ο Ότο και ο Σαμάτα, σε αυτούς έχει πέσει το ενδιαφέρον. Γιατί κάνουν ατομικό. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι κάνουν ατομικό σε μεγάλη ένταση και με μπάλα δηλαδή. Απλά δεν ακολουθούν εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα της ομάδας γιατί είναι λίγο πιο έντονο προφανώς. Αλλά αυτό τι σημαίνει τώρα, αν είναι σήμερα Πέμπτη και από χθες κάνουν πιο έντονο ατομικό, γιατί για χθες μιλάμε. Σημαίνει ότι από εβδομάδα θα μπουν full στο πρόγραμμα. Όταν έχεις μια εβδομάδα μπροστά σου κανονικής προπόνησης, ανακτάς ένα ρυθμό.
Ναι, λες θα γεννήσεις, επειδή θα πάνω.
Ναι. Βέβαια, είναι γενικά μεγάλο πρόβλημα αυτή η διακοπή. Δηλαδή, 20 μέρες είναι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, ειδικά για τους μεγάλους που παίζανε ανά 3-4 μέρες.
Ξέρεις τι, είναι αυτό που το έχουμε πει και άλλες φορές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έρθει στην πρεμιέρα, θα πούμε ή ότι ξεκουράστηκαν, άρα μπράβο. Και πήγανε καλά, ή ότι δεν είχαν ρυθμό. Ένα από τα δύο. Δηλαδή, ξέρεις, ποτέ δεν θα μάθουμε, ας πούμε, έτσι. Ποτέ δεν
ναι, καλά, βέβαια.
Τι από
ναι.
τα δύο συμφέρει.
Αλλά για τον Πάκο αυτό, ο Σαμάδα και ο Ότο είναι η κομβική, γιατί είναι και παίκτες που πήγανε καλά στο τελευταίο κομμάτι. Ότο γενικά πάει καλά.
Ναι.
Αλλά και ο Σαμάδα πήγε πάρα πολύ καλά με αυτά τα 5-6 γκολ που έβαλε σε ένα μήνα και καπάρω στη θέση του Σέντερφορ, γιατί αυτό ξεκινάει πια βασικό. Και γι' αυτό του αναφέρουμε και του συζητάμε, γιατί είναι δύο παίκτες που είναι βασικοί, δεν είναι. Ίσως να παίξουν όταν είναι καλά εννοώ.
Θες να πάμε λίγο στο γίγαντα Γκουγκεσασβίλη, εντάξει. Είχα ακούσει Βασίλη Αναστασιάδη και όλο θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να τον ρωτήσω. Πώς είχε έρθει στον Πανσεραϊκό κάτι με ένα, σαν ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, κάτι τερματοφυλάκων, κάτι ένα τέτοιο πολύ μπερδεμένο πράγμα. Ή μπορεί να είναι
εγώ νομίζω ότι είχε μείνει ελεύθερος από την Καραμπάχ.
Ναι, αλλά επειδή είχε μείνει ελεύθερος, ήρθε εδώ κάπως κάτι ένα. Τέλος πάντων, για ποιο λόγο ήρθε, δεν ξέρω.
Τώρα η αλήθεια είναι από την Καραμπάχ που παίζει κάθε χρόνο. Conference Europa και τα λοιπά και πάει και καλά. να έρθει σε μικρομεσαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι, ξέρω εγώ.
Κάπως και έχει ποιότητα ο άνθρωπος. Είναι εξαιρετικός, ας πούμε. Δεν το συζητάμε.
Και ο άλλος, ο Χόβαν που ήρθε πέρυσι, ήταν πολύ μεγάλο όνομα.
Και ο Χόβαν, ναι.
Στο Πανσεραϊκό.
Έχει καμιά άκρη καλή και τα λοιπά. Και μπράβο του, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς αγοράσαμε και τα λοιπά. Πήγαμε από του χρόνου θα είναι στην ομάδα. Αυτό, επειδή μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αν θα πουληθεί ο Κοτάρσκι.
Αυτό σημαίνει καταρχάς δεν μπορεί να είναι και οι τρεις.
Με τίποτα.
Εννοώ Παυλένκα, Κοτάρσκι, Κουτσασβίλη. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι και οι τρεις εν δυνάμει βασικοί.
Ακριβώς.
Αρχίζουμε από αυτό. Ναι. Το άλλο είναι ότι προφανώς έχουν κάποιες συζητήσεις για Κοτάρσκι. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι, άρα αν είναι να πουληθεί, πρέπει να πουληθεί τώρα.
Ναι.
Εννοώ να πουληθεί για να πάρει καλή τιμή ο ΠΑΟΚ, έτσι, σε αυτό. Και αν πουληθεί μετά ο ΠΑΟΚ θα έχει Παυλένκα, Κουκεσασβίλη
και Τσιφτσί.
Δηλαδή η τριάδα θα είναι έτοιμη. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον το Κουκεσασβίλη σε κάθε περίπτωση έχει κλείσει.
Ναι, ναι.
Ακόμα και αν πουληθεί ο Κοτάρσκι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρει κάποιον άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τελειωμένη υπόθεση. Mm. Τώρα για τον Κοτάρσκι υπάρχει γενικώς. Αναφέρεται ενδιαφέρον από τη Φέγενορντ, από ιταλικές ομάδες.
Από πέρσι, ναι, βέβαια.
Το βλέπουν, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει οριοθετήσει ένα περίπου, ας πούμε, έτσι χοντρικά ένα δεκάρι.
Ένα δεκάρι.
Κάπου εκεί είναι η σκέψη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν γίνει μια διαπραγμάτευση και φτάσει στα 8-8,5-9, δηλαδή θα μπορεί να πει όχι.
Εντάξει, θα το
εύκολα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και τερματοφύλακας. Εντάξει, δεν είναι. Έχει και μια τριετία γεμάτη στην ομάδα. Του χρόνου δεν γίνεται το συμβόλαιο. Όταν ο ίδιος θέλει να φύγει. Δεν μπορεί να το κρατήσει και εύκολα.
Βέβαια,
έτσι, δεν είναι.
Και δεν είναι και σωστό εδώ που τα λέμε τώρα. Άμα ικανοποιηθούμε και εμείς, το δίνουμε αυτό.
Πάντως, εγώ βλέποντας αυτό που έγινε με τον Κουκεσασβίλη, είναι φανερό ότι έχει γίνει μια κουβέντα και με τον παίκτη, με τον Κοτάρσκι εννοώ, και ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία αν βρεθεί κάτι καλύτερο, κάτι καλό για τον ίδιο να φύγει. Mm. Αλλιώς δεν θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ, ξέρεις, ντε και καλά. Μάρτιο μήνα να τον κλείσουμε να τελειώνουμε.
Ναι, ναι, ναι. Πρώτον αυτό και δεύτερον είναι και άλλη υποψηφιότητα. Δηλαδή και ο Τσιφτσής το παιδί κάποια στιγμή θέλει την ευκαιρία του να την πάρει. Πώς θα γίνει, ας πούμε.
Φυσικά. Και δύο τρεμάτες που έπαιξε μια χαρά την ο Τσιφτσής.
Ναι, ναι.
Δεν είναι και θέμα. Είναι 25 ο Τσιφτσής, 25 ο Κουκκισασβίλη, 25 ο Κοτάρσκι. Και 32 ο Παυλένκα ναι. Στα 33. Ο Παυλένκα είναι εξαιρετικός, το συζητάμε. Δηλαδή τα δύο μάτς που έπαιξε ήταν.
Πολύ καλός, όντως.
Έκανε τρομερές εμφανίσεις. Άσχετα με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ και με τα γκολ που δέχτηκε. Έβγαλε άλλα τόσα δηλαδή. Και γι' αυτό λέω ότι αν πουληθεί ο Κοτάρσκι δεν υπάρχει θέμα, έχει μια πολύ καλή τριάδα.
Ναι, απλά πίσω. Το θέμα είναι σε περίπτωση που δεν πουληθεί, δηλαδή τι γίνεται. Εγώ γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή.
Δεν θα ανανεώσει ο Παυλένκα προφανώς. Ο Παυλένκα είναι ένα συν ένα.
Ναι.
Δηλαδή είναι στη διάθεση των δύο να ανανεωθεί η παραμονή του. Mm. Και προφανώς μετά τη δεύτερη χρονιά και ο Παυλένκα, αν βλέπει μπροστά του και Κοτάρσκι και Κουκκισσαζέμβιλε, ας πούμε, θα πει ότι εντάξει, μπορώ να πάω και κάπου αλλού να παίξω.
Ναι, ναι, χαίρεται, ναι, ναι, στα τελειώματα.
Γιατί δεν τον πήρα και τα χρόνια, μπορεί να έχει μια πενταετία μπροστά του Παυλένκα.
Σαν τερματοφύλακας, βέβαια, ναι, θα μπορούσε να έχει. Ναι,
και είναι και του καρύ του έτσι, δηλαδή. Ναι.
Απλώς μπερδεύει λίγο το πράγμα, δηλαδή. Σου λέω, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι δεν ανανεώνει ο Παυλένκα, εντάξει. Είσαι Κοτάρσκι, Κουκκισσαζέμβιλε, Τσιφτσής. Τρεις, μια χαρά.
Γι' αυτό το λέω και πάλι και σε αυτή την περίπτωση τριάδα είναι μια χαρά.
Ναι, ναι. Ναι.
Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τον Κοτάρσκι. Αν πουληθεί, μένει ο Παυλένκα. Αν δεν πουληθεί, δεν μένει ο Παυλένκα. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
Ναι,
έτσι φαίνεται να είναι.
Και για να σε αφήσω, αν δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, θυμάσαι ο Κοτάρσκι αν είχε έρθει με μεταγραφή ή ελεύθερο στον ΠΑΟΚ?
Με μεταγραφή είχε έρθει από την Σλοβενία, νομίζω. Από την Κροατία. Ήταν στον Άγιαξ, γύρισε στην Κροατία από μια μικρομεσαία ομάδα. Από την οποία συμφώνησε ο ΠΑΟΚ να τον πάρει 1 εκατομμύριο και 1 εκατομμύριο επιπλέον πήρε ο Άγιαξ από
ναι,
μια
ναι,
αποκλειστό μεταπόληση, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Από την δεν Κόριτσα.
Από την Κόριτσα, ναι.
Κροατία,
το πήρε με μεταγραφή, ναι.
Ναι, εντάξει. Πήρε, έδωσε κάνα διάρρη, δηλαδή τριάρι.
Το πολύ, όχι πάνω από δύο δεν ήταν, τόσο ήταν. Νομίζω 10 εκατομμύρια ευρώ ήταν μεταγραφή.
Μάλιστα, εντάξει, μια χαρά. Και είναι και 25 όπως το πεις και εσύ, 10. Φεβρουαρίου κιόλας έγινε 25, είναι φρέσκος δηλαδή 25.
Ναι, ναι, ναι.
Με 10-12 χρόνια μπροστά του. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε, Ρετάσαρε.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Yeah. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τρόπον τίνα, έτσι όπως είπαμε, γιατί συζητάμε και άλλα ζητήματα. Λευτέρη μου το θυμάμαι και μάλιστα να ξέρετε ότι ήταν κι άλλος εκτός από το σκαλόνι και τον άλλον που λες. Ήταν εννοείται κι άλλος. Χαιρετισμού στο φιλαράκο μου τον Χρήστο, να είσαι καλά. Λάκας, να είσαι καλά. Γέροντα το φίλο μας. Για ρωτά το φίλο μας. Το έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Κάθε μέρα, παιδιά, μου λέτε για πού ένα παίχτη που έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Χθες μου είπατε τον Μπράντον Τόμας, σήμερα μου λέτε τον Γιόνι Ότο. Ψυχραιμία. Από μπάκο ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει. Σκέψου αν μπορείς να αποκρούσεις τα σουτ και τα κόλπα του Ζιντάν, πόσο εύκολη η δουλειά σου είναι σαν τερματοφύλακα. Ενέρεσε Τάσο. Αλλά πήγε τώρα ο γιος του Ζιντάν και έγινε τέρμας. Πώς θα γίνει αυτό το παιδί, είναι φοβερό. Δεν το περίμενα τέλος πάντων, με τίποτα. Λοιπόν, μηνυματιέρα στο τέτοιο, στο Insta. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη από τη Χρυσούπολη, να είσαι καλά. Το γιο του Βίντρα να δείτε που είναι παιχταρά σέντερφορ. Νομίζω δεν είναι σέντερφορ. Κάποιο πιο μέσο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο γιος του Λουκά. Θα ρωτήσουμε τον Χρήστο μετά με το θυμηθώ σε 11 και 10 να μας πει. Σωστό, φιλεσάκι. Άντε πάλι, ο Τόμας θα πάει στον Παναθηναϊκό. Πάλι τα ίδια! Ρε, τι γίνεται. Μανολάς, μπαμπάς και γιος, όχι. Δεν είναι μπαμπάς και γιος. Είναι θείος και ανιψιός. Ο Στέλιος με τον Κώστα. Θείος του ήταν. Είναι ο Στέλιος του Κώστα Μανολά. Ολυμπιακός, Σάκη κτλ. Έτσι δεν είναι πατέρας του. Άρα καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Πάμε ρεπορταζάρι, μένουμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Καλώς τον κύριο Γιώργο μας.
Καλώς τον κύριο Πέτρο, πολύ ωραία τα λέτε στην τηλεόραση.
Ευχαριστώ, φίλε. Φτύσαμε, με πιάνει το μάτι. Σήμερα θα έχουμε ή όχι?
Σήμερα για να δω, όχι, κάπου λείπαμε να πάνε ξεκουραστές ή ξεκούραστο πολεμιστή.
Ναι, σήμερα δεν αύριο, είναι ξεκουραστή, σήμερα είναι σφιχτά τα πράγματα. Ναι.
Επειδή είναι όντως σήμερα μια ημέρα, νομίζω, για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είπες, νομίζω. Το είπες πολύ χαρακτηριστικά και μου άρεσε η προσέγγιση σου ότι η Ελλάδα σήμερα, γιατί το λέμε για τον Άρη, αλλά σήμερα είναι η μέρα της εθνικής ομάδας, μπορεί να μην πάει να σηκώσει ένα κύπελο, μια κούπα ή μια πρόκληση σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα σε ένα Euro, αλλά πάει για το ονόρε της ανόδου, δηλαδή να είναι μέσα στην ελίτ. Αλλά αυτό έχει συσπηρώσει τον κόσμο, αγκαλιάζει ο κόσμος θέλει νίκες. Και νομίζω ότι το σημείο κλειδί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία στο Wembley με την Αγγλία.
Ναι, δεν το συζητάμε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα που λέει. Είχαν, μάλλον...
Οι νίκες τρέφουν τους φιλάθλους. Και στον Άρη έχουν ξεχάσει μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό υπάρχει μια παγωμάρα. Για να το πάω και στο Τουάρι. Έτσι, αν το μετράω καλά, πρέπει να είναι η πιο flat περίοδος. Και δεν είναι για καλό, δεν το λέω για καλό αυτό.
Εντάξει, καμιά φορά είναι και καλό.
Τον τελευταίο 7 χρόνο.
Είναι το περιβόητο.
Ο Άρης ήταν στα σκηνιά, στα κόκκινα, με τεταμένο κλίμα, προβλήματα, άμα τι θα γίνει. Και κυνηγητό από εξωγήινους παράγοντες. Το θυμάσαι το μείον 6. Υπόθεση Λάσκοφ, μπαν για χρέη στη FIFA. Και πάει λέγοντας, ή με τα εσωτερικά του προβλήματα, ή θα είναι σε μια περίοδο που θα χτυπάει μεγάλη.
Απλά υπάρχει καμιά φορά αυτό το no news, good news που λένε, κατάλαβες.
Εδώ τον Άρη δεν είναι, κάπου στη μέση είναι, το ποτήρι είναι όπως το δει κανείς.
Θα κάνουμε αφιερώματα για τα γενέθλια, φίλε, στις 25 του Μάρτη.
Εντάξει, οκ.
Παρεμπιπτόντως, άμα θυμηθώ να σου στείλω, να δεις αφιερωματάρα που είχα κάνει, μου είχε πάρει 3-8 ώρες βάρδιες μοντάζ. Για τα 100 χρόνια του Άρη. Ναι, είναι στο, υπάρχει και στο YouTube. Αφιέρωμα Άρης Δουτού, αν πατήσεις, θα το βρεις, αλλά θα σου το στείλω. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Μου είχε πάρει 24 ώρες. Πραγματικά έτσι, σε 3-4 μέρες διαφορετικές το κάναμε και ήταν πάρα πολύ καλό, όντως. Δεχτήκαμε συγχαρητήρια, φίλε. Ναι, για 100 χρόνια. Ναι.
Είσαι επαγγελματίας.
Ευχαριστώ, φτύσαμε. Σου ξαναλέω, με πιάνει το μάτι.
Και βλέπω μπροστά το μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και δημοσιογράφο μεγάλο και τα λοιπά.
Μακάρι.
Μέχρι και αθλητική Κυριακή μπορεί να πάρει.
Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Το παλεύουμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε, φιλικό έχουμε.
Έχουμε φιλικό. Απλά να πω μια αίτηση που πριν από λίγο.
Άντε, ντε, πες.
Περισσότερο με συναισθηματική αξία. Η δομή στο όνομα του Άλκη, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι στις 25 Μαρτίου, που έλεγε για τα γενέθλια του Άρη, μέρα των 111 χρόνων από την είδηση του Συλλόγου, θα ανακοίνωσε επίσημα και επίτιμα μέλη τους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη, αλλά και τον Κώστα Τουρνά, τον γνωστό τραγουδιστή, καλλιτέχνη, ο οποίος έχει συνδέσει, έχει γράψει και στίχους και ένα κομμάτι για τον Άλκη. Αυτό είναι που βγήκε πριν από λίγο, θα γίνει μια εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τρίτης στις 11. Το κυρίως μενού βέβαια είναι το απόγευμα στο Αλεξάνδριο, στον Ιγκάλης Χόλ στις 25 Μαρτίου για τα 111 χρόνια ιστορίας, το οποίο το είπα και χθες, θα το ξαναλέω, στο έχω πει και θα το ξαναλέω που λέει και το τραγούδι.
Στο είπα και στο ξαναλέω, ναι.
Στο είπα και ξαναλέω, ναι, μπράβο. Και μουσικά άψογος. Ότι δεν είναι σε ο Άρης διαδικασία, άντε να κάνουμε πανηγυρισμός, πανηγύρια, λαλαλαλα κτλ. Αλλά είναι σε μια διαδικασία να περάσει μηνύματα μέσα από αυτόν τον εορτασμό του στυλ. Ότι κοιτάξτε, ο Άρης είναι εδώ, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποδράσει από αυτό το φλάτ που είπα εγώ. Από αυτή την γραμμή που πρέπει να πεταχθούν πέτρες στη λίμνη, να γίνουν κύκλοι, να υπάρχουν κύματα, να υπάρχουν πρωταγωνιστικές προσπάθειες, ο Άρης να επιστρέψει στους τίτλους, γιατί το είπαμε και το ξαναλέμε ότι πολλά πολλά τα χρόνια.
Η τότε να με έδειξε το δρόμο πάντως, έτσι.
Η Νιουκάστλ,
η Νιουκάστλ, ναι, και λέει τότε να είναι η Νιουκάστλ.
Ένα χώριο τίτλο 70 χρόνια. Και σαν να περιμένουμε άλλα 15 χρόνια, ρε, εντάξει.
Εντάξει, είχε όμως και 56 να πάρει ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε να πει λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει. Αυτό τέλος πάντων. Ναι.
Αν και πω... στρώμα βράδυ Νιουκάστλ, έδειξε ακόμα και αυτόν τον δρόμο.
Ναι, ναι.
Πες μου, ρώταμε ό,τι θέλεις για να πω κι εγώ κάτι.
Θα καλέσουμε στα γενέθλια και Άλεξ Χαντιντάγκη.
Δύσκολα.
Έρεσε πάρα πολύ.
Δύσκολα. Κοίταξε, ήταν μια ιστορία η οποία όπως έτσι ως πυροτέχνημα πετάξε στον ουρανό. Που θέλει πραγματικά λάμψη ο ουρανός του Άρη πάνω από το κλάνι της Κελίδης, αλλά θέλει ήλιο, δεν θέλει ή τέλος πάντων δυνατούς προβολής, δεν θέλει πυροτεχνήματα, οι λάμπες μιας ώρας ή τα κεράκια αυτά που γίνουν σε λίγο, αν το πάρουμε και λίγο ποιητικά. Αν έχει 30 εκατομμύρια, το είπαμε. Έλα εδώ, κάνε τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
Εδώ και για τον Μπρασά που διάβασα μια διαδικτυακή του συνέντευξη χθες ή προχθές.
Καλαμάτα, ναι.
Για Καλαμάτα είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στον Άρη, είναι φίλος μου ο Καρτίδης και τα λοιπά. Και μάλιστα γιατί μιλήσαμε και χθες και με τον Θάνο τον Μπλούνα στην δηλαδή, εκπομπή ότι τι γίνεται με τον μπάσκετ. Διαψεύδει. Τώρα από το να διαψεύδει μέχρι να γίνει καμιά φορά υπάρχει αρκετός δρόμος.
Ναι.
Ο Άρης με τον Καρυπίδη τα τελευταία χρόνια έχει είπαμε ανεβάσει, πρέπει να το λέω και να το ξαναλέω. Έχει ανέβει σε ένα επίπεδο σταθερό να είναι στις 5 κορυφαίες ομάδες της χώρας. Το ζητούμενο είναι και ο κόσμος του Άρη το εκπέμπει αυτό εάν μπορεί να μπει να πρωταγωνιστήσει για να χτυπάει τίτλους και όχι να είναι απλά ο πέμπτος ή σε δύο χρόνια όπως έγινε να μπει τρίτο σφήνα ή να βγει μια χρονιά στην Ευρώπη και να,
μπορεί να, σου πω κάτι. Άμα έπαιρνε...
να τελειώσει από το καλοκαίρι και τα λοιπά.
Αν του καθόταν ένα κύπελο,
αν
του καθόταν ένα κύπελο που δεν ήταν θέμα Καρυπίδη και τα λοιπά, γιατί έφτασε στην πηγή κάμποσες φορές ας πούμε, νομίζω ότι θα ήταν και λίγο διαφορετική η ιστορία του. Μιλούσες διαφορετικά μετά, έπαιρνες λίγο θάρρος παραπάνω, κατάλαβες.
100-0, εγώ το είπα και τότε, το θυμάσαι, τα λέγαμε, ότι αυτό το κύπελο που χάθηκε ήταν ένα τεράστιο πισωγύρισμα του Άρη. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια πια δεν πήγαν εδώ στα επιπλάδικα και φέρανε ράφια για να βάλουν τα κύπελα.
Ναι.
Αλλά θα έβγαζε τον Άρη από αυτό το. Να το κάνω εικόνα να κυνηγάει την ουρά του. Θα του έδινε μια τεράστια ψυχολογική όθηση. Δεν θα λύνονταν όλα τα προβλήματα ως Δαμαγιάς προς Θεού. Αλλά θα ήταν ένας Άρης ο οποίος θα έβαζε επιτέλους μετά από 54 χρόνια ένα κύπελο με έναν. Πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Με έναν Παναθηναϊκό που ίσως δεν τον ξαναβρει ποτέ ομάδα έτσι στο τελικό. Με μια θεωρητικά καλή ομάδα που έχει μια καλή πορεία. Με 90 μέρες προετοιμασίας χάθηκε αυτή η ευκαιρία και βούλιαξε σε μια μεγάλη εσωστρέφεια. Τώρα έρχεται ένα χρόνο ακριβώς μετά, παρά ένα-δύο μήνες, να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο μηδέν.
Ναι.
Ο Άρης, εφόσον κάνει το μήνυμο, βγει πέμπτος. Και δεν γίνουν απίθανα πράγματα με την ποδοσφαιρική λογική που ξέρουμε ότι εύκολα διαψεύδεται. Πάρει ο Ολυμπιακός ο κύπελλος, θα βγει στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχει το τεράστιο αλλά. Θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, μέχρι να γίνω κουραστός, να πει φτάνει πια, άλλαξε το. Βάλε άλλη κασέτα, βάλε κανένα ρέμο, βάλε κανένα άλλο καλλιτέχνη. Πρέπει το καλοκαίρι να τα βάλει κάτω ο Καρυπίδης, να πει τι μπορεί να κάνει, τι θέλει να κάνει. Αν πουλάει, πόσο πουλάει και αν μπορεί να δώσει ένα όραμα μεγαλύτερο στον Άρη. Όχι, δεν λέμε να φύγει και δεν μπορεί να φύγει ο Καρυπίδης. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο Άρης σε ένα σημείο να πετάξει το κλειδί, γιατί το έχει πληρώσει ο Άρης. Με αριανάρχες, με κομμάτια σαρκός μου παράγοντες που έλεγαν είμαστε εδώ και έτρεχαν να μαζέψουν τις προσφυγές και τα μπαν και πάει λέγοντας. Απλά πρέπει να γίνει επιτέλους μια σοβαρή συζήτηση που να εμπνέσει και να δώσει όραμα στον κόσμο. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει αυτό το flat. Τέλεμα. Είναι ξεκάθαρο. Αγωνιστικά εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε και αύριο. Αλλά σίγουρα αυτό το φιλικό με τον Πανσεραϊκό και κλεισμένο των θυρών στις 4 θα δώσει μια ευκαιρία για ένα τέτοια πρόσωπα και σχήματα από τον Μαρίνο Ζουνίδη. Να πω επί τη ευκαιρία ότι κάνει καλό γκέλ παρά το γεγονός ότι άρχισε άσχημα με εκείνη τη δήλωση του μετά το Αρισόφι γιατί ξεχωνίζεται τους παίκτες κτλ. Ο Μαρίνος Σουζονίδης έχει κερδίσει με την τομπροσύνη του, αν με επιτρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός, και είναι μία από τις εντός εισαγωγικών ελπίδες, όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι που ξέρουμε οι προπονητές κρίνονται από τα αποτελέσματα, αλλά αν μπορέσει να εμφυσίσει πράγματα και στην διοίκηση του Άρη στον Καρυπίδη. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από 20 χρόνια μπήκε άσφαλτος στο αθλητικό κέντρο στο Νέο Ρήσιο. Σιγά το πράγμα θα πει κάποιος. Για τον Άρη φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι ότι κάτι κινείται, ότι έγιναν τα άλλα γήπεδα με το Χορτάρι. Ότι θέλει να πάρει και πήρε ένα πρώτο ναι από τον Καρυπίδη, ότι θα προωθήσει κάποια παιδιά από την Καπαδικανιά. Ότι θέλει να κάνει και πήρε ένα πρώτο ναι, να το δούμε στην πράξη. Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι ελληνοποίηση με ελληνοποίηση, αλλά με μεταγραφές ουσίας. Θέλει και πήρε ένα πρώτο ναι να ρίξει το μέσο όριο ηλικίας, να υπάρχουν κάποιοι εμπειροί παίκτες, αλλά να έχουν παίκτες με φιλοδοξία που να γυαλίζουν το μάτι τους. Όλα αυτά θεωρητικά, γι' αυτό λέω το Μάιο. Όπως θα έλεγε ο Άγγελος, θα είμαστε καλά. Θα δούμε αν θα είμαστε καλά.
Το Μάιο θα γελάμε, ναι, ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε, φίλε. Να σου πω κάτι βέβαια πριν.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Χθες υπήρχε ένα μικρό άγχος, έτσι.
Πράγμα.
Ένα μικρό άγχος.
Υπήρχε ένα μικρό άγχος, γιατί ο Μήνος εδώ φωνάζει.
Έλα. Γιατί, φίλε, υπήρξε 54 από τον Τζόρνταν Βόκερ του Προμηθέα στο παιχνίδι με τη Βίρτσμπουργκ. Και άμα βάζαμε άλλους δύο, και ειδικά άμα βάζαμε άλλους τρεις. Τι θα ξεπερνούσαμε?
Καλά, τον πρώτον λες εσύ.
Ναι, γιατί ο Μίσο Γκάλης είχαμε βάλει 56 σε εκτός έδρας μάτς του Άρη με τη Βάσας το 1980.
Μπράβο.
Και είδε τώρα ο Τζόρνταν Βόκερ να μας βάλει 54 και να μας αγχώσει.
Εκεί που έχασε, γιατί είχε 9 στα 13 τρίποντα ο Βόκερ, 3 στα 6 τρίποντα.
21-22 βολές.
Μια βολή,
ναι.
Και ευτυχώς. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει. Είσαι ευτυχώς. Μπασκετικός.
Ευτυχώς έχεις μια βολή και ένα δίποδο και δεν πέρασε τον Γκάλη.
Ναι. Εκεί ήταν όλο το ρεζιμέ.
Κοίτα, τουλάχιστον κέρδισε.
Αν δίποδο θα τρέχαμε τώρα.
Κέρδισε ο Προμηθέας, παιδί μου.
Τα μάτια στα 9 τρίποντα. Βάρεσε που λένε και οι παλιοί. Πόσα βάραγες που λένε και οι Αθηναίοι.
Ναι.
Δεν είσαι Αθηναίος, είμαι Μακεδόνας. Οι Αθηναίοι που λένε βάραγε 13 τρίποτα, έβαλε τα 9. Αν έβαζε ένα ακόμα, ναι, θα είχε περάσει το ρεκόρ.
Τουλάχιστον κέρδισε ο Προμηθέας, οπότε μπορείς να πεις ότι, ρε παιδί μου, ευτυχώς δεν έβαλε τη βολή. Ναι, το Λεμπαϊδα, πες, το ακούσαμε, το Λεμπαϊδα.
Χαριτολογώντας,
Σωστά. Ευχαριστούμε.
Γιατί και ο αθλητισμός έχει και... Εντάξει, έχει και ωραίες στιγμές όπως έγινε αυτό με τον Σιώπη χθες και με τον Γιωβάνοβιτς. Και επειδή κάνω κατάχρηση τώρα του.
Να ξέρεις ότι ο Γιωβάνοβιτς γελούσε ακόμα και την ώρα που μιλούσε ο Σιώπης. Λέμε τον τρόπο
να
που
πω κάτι έτσι από προσωπική εμπειρία. Εντάξει, τώρα στην Αθήνα τον έχετε εσείς τον Σιώπη. Επειδή τον έζησα και ο Σιώπης αναγεννήθηκε στον Άρη, έτσι.
Ναι.
Ποδοσφαιρικά. Και κάποια στιγμή όταν εμφανίστηκε στο Χαριλάο, λέγανε το φέρατε αυτό τον 1,40 και τα λοιπά.
Τα γνωστά.
Τον έχω δει σε εκδήλωση αθλητική, τον έχω δει μετά από αγώνα, έχω μιλήσει μαζί του. Τον έχω δει όταν είχε έρθει ως παίκτης πλέον της Τραμπζονσπορ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Καλαμαριά, γιατί από εκεί είναι τη μέρα του και τα λοιπά, τα παιδιά του έχουν φίλους και συγγενείς. Είναι τρομακτικό πειραχτήρι,
ναι.
Είναι τρομακτικό τρεχαντήρι στο γήπεδο, αλλά ο άτιμος... Είναι τσιγκούνιστα, τώρα παίζουμε και τους Σκοτσέζους. Είναι τσιγκούνιστα στι δηλώσει. Είναι δίση Σπάρτα.
Δεν του αρέσει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει. Δεν ψήνεται. Ναι.
Αλλά είναι το παιδί τη παρέα, ο
Δόρο.
Και γι' αυτό και ο Γιωβάνο μου είπε: ήταν ωραία στιγμή.
Όντω
τον πείραξε και μου άρεσε αυτό και δείχνει ότι υπάρχει καλό κλίμα στην εθνική.
Εννοείται. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας.
Καλή συνέχεια.
Χαιρετισμούς και στον άλλο του Γιώργο, τον Χωνακλά. Να είσαι καλά.
Ναι, πολύ ευχαριστώ.
Έτσι, άντε, καλημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει μηνυματάκια ωραία. Μου στέλνετε για παίχτες που μπαμπάς και γιος παίζουν θέσεις άλλες κτλ. Μου λέει εδώ και ο Παναγιώτης και ο Αποστόλης, όπως γράφει Αποστόλης Καραφλός, γεια σου ρε Αποστολάρα μου, ότι και ο γιος του Πελέ τραματοφύλακας ήταν. Καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Ο γιος του Ζιντάν και ο γιος του Πελέ τραματοφύλακας. Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι... Έσχος και ντροπή, που έλεγε κάποιος. Λοιπόν, και όνειδος της ντροπής, που είναι το ίδιο. Λοιπόν, σε 20 δευτερόλεπτα έχουμε 11 για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα γυρίσουμε εδώ μετά και άλλα μηνυματάκια και Instagram και αυτό και mail. Χαμός γίνεται, πάμε. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. Να είμαστε, γυρίσαμε. Λοιπόν, είπαμε για το YouTube, λένε ναι παιδιά, φοβερό. Φοβερό. Καλημέρα Πέτρο, έπαιξε θέση τροματοφύλακα, αποτύχει, επιθετικό ήμουν και σε ένα παιχνίδι δεν ήρθε κανένα τροματοφύλακα να παίξουν. Πελαγωμένος προπονητής λέει ποιος θα παίξει, του λέω εγώ. Και έπαιξα, κερδίσαμε και ήμουν ο κορυφαίος. Απλά σκεφτόμουν τι θα έκανα σαν επιθετικός. Έπαιξα 20 χρόνια και μετά το τέλος προπονούσα παιδιά στη θέση αυτή. Να θυμάσαι είναι η πιο δύσκολη θέση γιατί το λάθος τροματοφύλακα φαίνεται και το πληρώνει η ομάδα. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε, να είσαι καλά, φίλε. Παιδιά, εννοείται. 10 αποκρούσεις να κάνει τη προκοπή. Ένα να πνίξει, να το πνίξει τώρα, δεν λέμε να βάλει κανένα γκολάρα ο άλλος. Θα μείνει στην ιστορία, τι να κάνουμε τώρα. Θα έχουμε να το συζητάμε. Πράγματι. Καλημέρα, λέει ότι ο τερματοφύλακας ποδοσφαιριστής είναι και ο Ντουγκαντά με έμεινε στην ιστορία. Ναι, ρε παιδιά, προφανώς. Στηρίζουμε τερματοφύλακες και παραλαμβάνουμε την δυσκολία του πράγματος, έτσι. Ίδια θέση ο άνθρωπος Καψής και ο γιος του, σωστά. Σωστά, αυτό βεβαίως. Ισχύει. Εννοείται. Ο γιος του Κοστούλα, ο ένας είναι center back, πράγματι. Κανονικά θα πει και δύο, πώς να σου πω, ρε παιδί. Τέλος πάντων, ναι, όντως, ισχύει. Ισχύει. Για να δω τι μου λέτε και στο Insta. Ο φίλος ο Τζον Γουέιν που είναι από την Πολωνία, ο άνθρωπος ξέρει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πάλευε χθες με την πρωταθλήτρια της Πολωνίας στο βόλιο της Champions League. Ναι, και δεν τα κατάφερε. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολο το έργο ούτως ή άλλως. Το έργο του ούτως ή άλλως. Συγγνώμη, το ξαναείπατε, αλλά δεν πάει Μοντιάλ Εθνική να περάσει τους Σκοτσέζους. Λέει Αλέξανδρε, μόνο για την άνοδο παίζουν. Ναι, μόνο για την άνοδο. Με τους Σκοτσέζους θα ξαναπαίξουμε στα προκριματικά του Μοντιάλ, αλλά σε όμιλο. Έτσι, θα κάνουμε άλλα δύο παιχνίδια. Δηλαδή θα παίξουμε 4 μέσα σε ένα χρόνο με τους Σκοτσέζους. Θα τα πάρουμε και τα 4. Πώς θα γίνει. Ρε, πρέπει να σας κάνουμε εντατικά φροντιστήρια για το τι είναι η εθνική. Βέβαια, να πω και την αλήθεια. Δεν φταίτε κι εσείς. Έτσι. Είναι. Nations League. Παίζουν μετά για να ανέβουν, για να κατέβουν και μπαράζ και τέτοια. Κάπου σας καταλαβαίνω τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Άκου λέει και ο γιος του Πελέ ήταν τερματοφύλακας. Τέλος πάντων. Καλώς τον κύριο Χρήστο.
Γεια σου, Πετράνο μου. Καλημέρα.
Τι γίνεται.
Όλα καλά. Ησυχία, εντάξει και ασφάλεια. Χαλαρούιτα.
Πολύ ησυχία. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε ότι επειδή συζητάμε κάπως το έφερε κουβέντα με το γιο του Σνάουτσνερ, ότι δεν είναι back όπως ο μπαμπάς του και είναι extreme. Και είπαμε ρε παιδί μου για το γιο του Ζιντάν που ανάθεμα την ώρα έγινε τερματοφύλακας. Εδώ μου λένε οι φίλοι για το γιο του Πελέ που ήταν τερματοφύλακας κτλ. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα στο νέο Βίντρα που ξέρουμε ότι είναι παιχτάρα. Αλλά είναι επιθετικός. Κάτι μέσος δεν είναι.
Όχι, είναι μέσος. Στόπερ και αμυντικό χαφ.
Α, μπράβο. Είναι κοντά στη θέση του μπαμπά.
Είναι νέον και είναι καταπληκτικός. Ναι, δηλαδή ακούω τα καλύτερα.
Θέλω να πω ότι είναι κοντά στη θέση του μπαμπά όμως. Δεν είναι εντελώς παράτερο.
Όχι, είναι κοντά. Είναι κοντά.
Λίγο σχάφ, λίγο στόπερ και τέτοια. Ναι, ξέρω. Ναι,
είναι και αρχηγός στην ομάδα.
Ναι.
Και γενικά δείχνει ότι έχει καλές προοπτικές να εξελιχθεί. Θα τον δούμε, αν συνεχίσει έτσι, θα τον δούμε σίγουρα σε επαγγελματική ομάδα. Και θα πάμε. Κάποια στιγμή γιατί ακόμα πιτσιρικά 15-16 χρονών.
Ναι, είναι μικρός όντως και ξέρεις, στο χέρι του είναι του Παναθηναϊκού. Μην το χάσει και αυτόν, όπως έχασε κανένα δυο άλλους δηλαδή. Ναι.
Εντάξει, μωρέ, γενικά καλύτερο. Δεν χάνει. Μη φαντάζεσαι. Δηλαδή, ποιο έχει τον Παναθηναϊκό και κάνει μεγάλη καριέρα. Πού πήγε. Ποιον. Πεσμέναν.
Παιδί μου, δεν ξέρει πώ θα εξελίσσει τώρα όμω τα πράγματα με ένα εδώ πέρα. Ο Καλό Κάμπη, για παράδειγμα, το παιδί είναι στην εθνική ομάδα των Ελπίδων.
Εντάξει, κοίταξε. Οκ, σίγουρα τι θεάτρε θα δει περιπτώσει να τι βρει. Δεν μπορεί και πάνε. Να παίζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ποιο θα βγει έξω για να παίξει ο Καλό Κάμπη ή ο Φρουτάδο. Δηλαδή, εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πελίστρη και από πίσω τον Τζούρισι.
Ξέρεις τι, συμφωνώ.
Τι σου πω και το Λιμιό. Δηλαδή, πού θα βρει μπορούσε, ρε, παιδί, να παίξει αριστερό εξτρέμ.
Θα μπορούσε να τον κρατήσει και αύριο μεθαύριο βλέπουμε πώς έκανε η ΑΕΚ με το Ζήνη για παράδειγμα.
Κοίταξε, τον είχε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Β' σε δύο χρόνια έβαλε συνολικά 9 γκολ. Τα τρία νομίζω με πέναλτι. Εντάξει, δεν θα κρίσει κιόλα.
Όχι, εντάξει.
Άλλο τώρα αν έκανε μια καλή χρονιά με την Λαμία. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι,
ναι.
Τι αμαρτίε που αλλάζουν την. Δηλαδή δεν χάνει ο Παναθηναϊκός κάτι φοβερό και τρομερό επειδή ξαφνικά δεν πιστεύει και το κουστάδο.
Απλά λες,
είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αυτά είναι το όνομα.
Να το κάνεις όπως το έκανε η ΑΕΚ με το Ζήνη, ας πούμε, που τον έδωσε στο Λεβαδιακό, έλαμψε το παιδί και τώρα λογικά.
25 τέτοιους παίχτες. Που μου λέει ο Σιδεράς, τώρα παίζει στον Ηρακλή για παράδειγμα. Ο Ταβάρης πήγε, νομίζω, Αστέρα Τρίπολης.
Ο Σιδεράς το θυμάμαι, τον έπαιρνε και ο Γιωβάνοβιτς προετοιμασίες. Ήταν
από ναι. Θέλω να σου πω, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά. Ο Ξενόπουλος πήγε στην Κηφισιά. Κηφισιά, ναι, στην Κηφισιά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά. Για τον Ταβάρες, από εδώ, για τον Φουρτάδο, όπως το ξέρω, η μόνη λύτρα που είχε μπει ήταν να. Αν πάει σε ομάδα του εξωτερικού να γιο πανδάκο, ποσοστό μεταπόληση. Αυτό. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολύ. Δεν είναι με ένα και δύο υπέρ.
Και ισχύει και υπάρχουν τώρα αυτή η λύτρα, άμα πάει στη Ρίο Άβε που ακούγεται ότι μπορεί να πάει.
Μπορεί και να υπάρχει περίπτωση. Δεν το ξέρω ακριβώς.
Γιατί άμα υπάρχει μάλλον, μέχρι που χαλάει.
Μάλλον αν υπέγραφε τότε ως ελεύθερος σε ξένη ομάδα, θα έπαιρνε κάτι ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν το ξέρω αυτό να σου πω, γιατί δεν είμαστε και μπροστά στα συμβόλαια. Γενικά υπήρχε το μόνο χαλαρό δέσιμο που είχε με την ομάδα. Εντάξει, κοίταξε και το παιδί αυτό. Έπαιζε σε ένα κακό Παναθηναϊκό Β, ο οποίο υποβιβάστηκε. Δείγμα ότι η συγκεκριμένη φωνή δεν ήταν καλή. Υποβιβάστηκε από του υπερκλήτε, δεν κρατήθηκε εκεί πέρα. Και ο Ολυμπιακός υποβιβάστηκε, ο Ολυμπιακός είχε αφαίρεση 10 βαθμών. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτό το μείον 10, θα έμενε στην κατηγορία. Θα ήταν μια χαμηλή βέβαια δυναμικότητα ομάδα επίπεδου υπερκλήτη 2, αλλά θα έμενε στην κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατήθηκε καν. Να φαντάσω πόσο κακή φουρνιά ήταν αυτή.
Ναι, πολύ κακή φουρνιά.
Για τον Μπιλάλ, ας πούμε, που γινόταν χάμος, θυμάμαι εγώ, που βαριζόμαστε από μήνυματα. Βάλε μέσα τον Μπιλάλ.
Χαμός, ναι, ναι.
Και πήγε η Πορτογαλία, πήγε που δεν έχει βάλει γκολ. Είναι άλλο να σκοράρεις σαν 18χρονος κόντρα σε παιδιά της ηλικίας σου, και άλλο να πάει να παίζεις τώρα με τα θηρία έμπειρου σε 30 χρονών που σε καταπίνουν ή σε βλέπουν κιόλα. Περνάνε από πάνω.
Είναι στάνταρ και ισχύει για όλους.
Εντάξει, δεν είναι. Κάποιοι το κάνουν. Δηλαδή, δεν ξέρω για μα, δεν κάνει συγγνώμη, αλλά είναι ο Γιαμάλ.
Δεν
είναι
ο κανόνα,
είναι η εξαίρεση.
Ναι, ναι.
Έτσι, σε αυτό το επίπεδο.
Συμφωνούμε. Λοιπόν, σε είχα ρωτήσει και εκτός αέρα, και επειδή προέκυψε πριν από λίγο ένα δημοσίευμα, μπορεί και να μην το έχει δει, δηλαδή τόσο φρέσκο είναι, ότι είναι μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Σάντος για το καλοκαίρι ο Αράο. Έχουμε καμία ιδέα?
Κοίταξε να δεις. Έχουμε πει, και το είπα και εγώ προηγουμένως στην εκπομπή, ότι οι επαφές με τον Αράο ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και προφανέστατα, επειδή έχουμε πάει Μάρτιο και ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία, προφανέστατα δεν έχουν
βρει. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται.
Ναι, δεν τα έχουν βρει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ούτως ή άλλως ο Αράο είχε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που άγγιζε περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Έτσι που για αμυντικό μέσο είναι μεγάλο ποσό. Και ζήτησε παραπάνω από 2 το χρόνο. Τώρα, από τη μία πλευρά έχει έναν παίχτη που όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού τον είχαν βασικό, είτε ως αμυντικό χαφ, είτε ως στόπερ. Mm. Από την άλλη όμως, είναι θέμα της ομάδας να εκτιμήσει αν αυτά τα λεφτά μπορεί να βρει κάποιον καλύτερο στην αγορά.
Για ένα 30-διάχρονο μέσο.
Για ένα 30-διάχρονο μέσο ακριβώς που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι θέμα καθαρά απόφαση του κλαμπ. Να δει αν με αυτά τα λεφτά θα μπορεί να βρει κάτι καλύτερο ανάλογα με τα θέματα του προπονητή. Προφανέστατα δεν έχει κοπεί ο διάβολος επικοινωνίας με τον Αράο. Συζητάνε ακόμα. Προφανέστατα ο Αράο, όποια πρόταση έχει από τη Βραζιλία, θα τη χρησιμοποιήσει το τραπέζι για να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Δεν δείχνει να βιάζεται όπως βιάστηκε πέρυσι ο Μπερνάρ, που προτίμησε για να έχει το κεφάλι του ήσυχο από Γενάρη μήνα
να κλείσει
και να επιστρέψει στην Αθλητικό Μινέιρο με ένα συμβόλαιο πολύ μικρότερο από αυτό που είχε στον Παναθηναϊκό, μισό και κάτω. Αλλά επειδή μάλλον το φοβήθηκε, γιατί μέχρι τότε δεν έκανε καλές εμφανίσεις, σου λέει πήρε τη σιγουριά του 1 εκατομμυρίου και κάτι για τα στα τελευταία χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Στην πορεία βέβαια αυτό εξελίχθηκε σε λάθος απόφαση, γιατί με το δεύτερο γύρο που έκανε επί Τερίμ, που έβγαλε μάτια, παίζοντας τη φυσική του θέση, και όχι δεκάρι που αιμονικά το χρησιμοποιούσε ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε, χωρίς να είναι η θέση του, έφτασε στο σημείο λοιπόν ο Μπερνάρ να ξαναφτάσει, θα μπορούσε δηλαδή αν τα αναπαζαρέψει τον Παναθηναϊκό στα ίδια χρήματα που είχε το συμβόλαιό του, δηλαδή πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Πήγε στην Ατλαντική Μινέρο, δεν ευδοκίμησε η επιστροφή του, δεν τέριαξε, δεν κόλλησε, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή τέθει θέμα, μήπως και αποχωρήσει και επιστρέφει πάλι στην Ευρώπη. Αλλά αυτά ξέρεις είναι πάντα κάνουμε προφήτητα, σε κάνω πλούσια.
Και δεν έχει καμία ρήτρα αυτόματη ανανέωση λόγω συμμετοχών και διάφορα τέτοια, γιατί και αυτό έχει
επιστρέψει. Όχι. Ο Αράου λοιπόν ήρθε εδώ στον Παναθηναϊκό, θα βγάλει τα λεφτά του, γιατί επαναλαμβάνω είναι θέμα προπονητή. Όταν δεν ξέρει ένα προπονητή, χρησιμοποιεί ένα παίχτη και δεν τον αλλάζει. Οι μόνες φορές που δεν έπαιξε ο Αράου είναι όταν ήταν τραυματίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πέρυσι ως στόπερ κυρίως, είτε φέτος ως αμυντικό χαφ, πάντα παίζει. Είναι παίκτης ενδεκαδάτος. Είναι όμως θέμα του κλαμπ να αποφασίσει αν σε αυτά τα λεφτά μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Τώρα είναι ανοιχτό το θέμα.
Και μάλιστα είναι 33, έτσι. 12 ναι. Μαρτίου είχε γενέθλια. Γιατί άκλεισε 33, ναι.
Ναι, να θυμάσαι πω δηλαδή ότι μπαίνει και αυτό τώρα στη δύση τη καριέρα του. Και είναι θέμα τώρα του προπονητή να δει αν έχει τα τρεξίματα, την ενέργεια, την ποιότητα που θέλει ο Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη θέση. Ότι είναι καλό παίκτη, είναι καλό. Άλλο όμω, το πόσο κοστίζει ένα καλό παίκτη. Αυτό είναι θέμα του κλαμπ. Και θα φανεί στο χειροκρότημα αν θα αποφασίσει σωστά ή όχι. Πάντως το θέμα δεν έχει κλείσει. Είναι ανοιχτό ακόμα. Αλλά για να μην κλείνει, σημαίνει ότι δεν τα έχουν βρει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Ναι, ναι. Το πιο πιθανό. Βέβαια. Ναι. Αφού μα λε κιόλα ότι οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο, καταλαβαίνω.
Τον Οκτώβριο, η πρώτη που βέβαια έγινε Οκτώβριο μήνα.
Ναι, ναι. Τον Οκτώβριο είχε αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Είχε αλλάξει ή όχι ακόμα.
Έχει αλλάξει μετά. Ήρθε μετά, Νοέμβριο μήνα.
Ο Βιτόρ.
Να πάμε καλά.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. 33 και πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δύσκολα.
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει γίνει πια Bayer Club. Να θυμίσω ότι πριν από 3-4 χρόνια το πιο ακριβό συμβόλαιο του Παναθηναϊκού ήταν του Μακέντα που δεν άγγιζε τα 500.000 μαζί με τα φόντους.
Ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα οι αποστάσεις ήταν χαοτικές. 50, 60, 70, 80 τα περισσότερα συμβόλαια που είχε. Ήταν κυρίως παιδιά από την Ακαδημία του. Λοιπόν, ο τότε Παναθηναϊκός μαζί με το προπονητικό team, και το μιλάμε τώρα για εποχές Ντόνι και Ουζουνίδη, έτσι,
ναι,
κόστιζε όλος μαζί 3,5 εκατομμύρια, 4. Τώρα 3,5-4 εκατομμύρια είναι περίπου τα χρήματα που θα πάρει σε ένα μισό χρόνο ο ΤΤ μόνο του, στο δικό του συμβόλαιο.
Ναι, ναι.
Άσχετη μεταγραφή του. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι Bayer Club, λέει, Παναθηναϊκός αγοράζει. Αυτό που όπως αντιλαμβάνεσαι, το αντιλαμβάνονται και οι παίχτες. Δηλαδή, ο ένας που είναι σε μια ομάδα που όλοι γύρω του έχουν 1,5-2 εκατομμύρια συμβόλαιο, πιάζουν 200 χιλιάρικα. Και εγώ τόσα θέλω. Ανεβάζει λοιπόν, δηλαδή όταν λες ότι πάει κάποιο στα 34, το λογικό είναι να χαμηλώσει τι απαιτήσει. Ο Αράο τι ανέβασε.
Ναι, ναι.
Γιατί σου λέει, είμαι σε ένα κλαμπ που πληρώνει. Είμαι και βασικός, καλά τα πάω. Okay. Ο καθένας διαπραγματεύεται τη θέση του. Από εκεί πέρα είναι θέμα του κλαμπ να διεκτιμήσει την κατάσταση και να αποδεχτεί ή όχι τα δεδομένα που βάζει. Και δικό του θέμα να υποχωρήσει και να επιστρέψει στα νούμερα που θέλει η ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι κολοσσιές οι διαφορές. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ανοιχτό. Τώρα μπορεί να μιλάμε έτσι, αύριο να μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
Ναι. Εντάξει, αναλόγως. Ναι, εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός, άμα κάποιος σου ζητάει πάνω από 2, τότε το όσα παίρνει τώρα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα πρέπει να τα δώσει. Κατάλαβες.
Κοίταξε, Πέτρο. Την περίπτωση του Μπερνάρ, μιλάμε για χαόδη διαφορά. Ο Μπερνάρ έπαιρνε 2.600 στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου με τον Παναθηναϊκό και έκλεισε στην Αθλητικό Μινέιρο με τα λιγότερα από τα μισά. Δηλαδή ήταν διαφορά 60%. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια διαφορά με τον Αράο. Δηλαδή, ξέρω, μπορεί να του δίνει ο Παναθηναϊκός 600 και να φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή μια φοβερή διαφορά. Είναι καθαρά θέμα του προπονητή, πιστεύω, σε αυτή τη φάση. Από τη στιγμή που θα εκτιμήσει ο Βιτόρια αν αυτά τα λεφτά αξίζουν για τον παίχτη ή με αυτά τα λεφτά μπορεί η ομάδα να βγει στην αγορά και να πάρει καλύτερο ποδοσφαιριστή.
Ναι, ναι.
Αυτό όμως είναι πάντα ένα στοίχημα. Τότε δεν ξέρει.
Ναι, ναι.
Τύχημα και να κρατήσει ένα παίχτη τα 34. Έτσι. Μπορεί να στα βγάλει, μπορεί να μην στα βγάλει, γιατί βαραίνει να έχει τώρα έναν τραυματισμό. Τα 34 τραυματίζει πολύ πιο εύκολα από τα 28. Έτσι, και ειδικά άμα έχει συνεχόμενα παιχνίδια.
Περισσότερες ανάσες θέλεις και πάει λέγοντας.
Ναι, είναι διαφορετικά τώρα. Μπορεί όμως να μείνει και να βγάλει τα λεφτά του τίμια. Έτσι. Μπορεί να πάει καπαλού και να το κάνουν όπως έγινε με τον Μπερνάρ. Ποτέ δεν ξέρει.
Αυτό σε έστρωσε καθόλου ο Μπερνάρ.
Δεν, όχι, καμία σχέση με τις προσδοκίες. Γιατί όταν έφυγε, έφυγε σαν φίρμα από την Βραζιλία. Ήταν παίχτης της Εθνικής Βραζιλίας που έπαιξε το Μοντιάλ του 2014. Πήγε σε Premier League. Έκανε μεγάλα συμβόλαια με τη Σαχτάρα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα μιλάμε για παίκτη 2.600 έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ λιγότερα από όσα έπαιρνε τη Σαχτάρα. Και είχε μεγάλες προσδοκίες. Δεν κόλλησε όμως το στυλ του ποδοσφαιρικού της ομάδας του.
Σωστά.
Γιατί άλλες εποχές που έπαιζε πριν 10 χρόνια και άλλες οι σημερινές. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Οπότε αν στο ποδόσφαιρο ήμασταν προφήτες, θα ήμασταν πλούσιοι.
Δεν το συζητάμε.
Δεν το συζητάς. Όλοι κάνουν μια εκτίμηση. Μια εκτίμηση κάνει ο τεχνικός διευθυντής, μια εκτίμηση κάνει ο προπονητής. Ακόμα και πριν ξεκινήσει μια ενδεκάδα, εκτιμάει ότι αυτό το σχήμα μπορεί κάτι να του φέρει. Σε αυτό που μπορεί να βοηθήσει. Στην πορεία μπορεί να σου βγάλει αυτό τα μάτια τη προπονήση και μέσα στο παιχνίδι να χαθεί. Πάντα ο αγωνιστικός χώρος είναι ο καθένας και δείχνει αν οι εκτιμήσεις σου ή οι αποφάσεις ήταν τελικά οι σωστές.
Κάνα αγωνιστικό νέο έχουμε.
Τίποτα. Χαλαρά. Είναι η μισή ομάδα λείπει. Έχει 10 συν 2 διεθνείς, δηλαδή 10 σε επίπεδο ανδρών και 2 σε επίπεδο ελπίδων. Έχει τρεις που δεν μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμών. Ο Κότσερας ξεκίνησε να βρει τροχάτι χθες. Ο Μπακασέτας με τον Πάλμερ Μπράουν είναι πιο μπροστά, είναι στη φάση της αποθεραπείας. Δηλαδή έχουν μπει σε ατομικό πρόγραμμα, έχουν κλείσει θεραπεία. Λογικά στις επόμενες μέρες θα μπουν και αυτοί οι κανονικούς ρυθμούς και θα υπολογίζουν για τα επόμενα παιχνίδια των play-off. Ο Γετβά είναι καλά. Μπει, κάνει προπονήσεις κανονικά εδώ και αρκετές μέρες. Είναι θέμα να αποφασίσει ο προπονητής ότι θα τον βάλει μέσα γιατί λείπει σχεδόν 2,5 μήνες. Από τα παιχνίδια έχει πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή από τότε που έκλεισε το πρωτάθλημα λόγω των γιορτών μέχρι τώρα, νομίζω ένα ή δύο παιχνίδια έχει παίξει. Ναι. Τραυματίστηκε, ξανά έπαθε υποτροπή, του γύρισε σε φλάση και έχει μείνει πάρα πολύ καιρό έξω. Σε κάποιε γραμμέ καταλαβαίνω ότι όταν σου λείπουν 15 παίχτες, σου λείπουν οι μισοί παίχτες που κυρίως είναι βασικοί γιατί οι διεθνείς συγκαλύπτουν παίχτες με στην παίζουν συνήθως. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κάνει και σοβαρή δουλειά, αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
Όντως. Και θέλω να ρωτήσω. Αν έχει μπει ο Παναθηναϊκός από τώρα στη διαδικασία, και το λέω και τώρα γιατί βγάζει όντως μάτια το παιδί, ας πούμε, δεν είναι πολύ καλός παίχτης, για την αγορά ή, εν πάση περιπτώσει, για οτιδήποτε που αφορά τον Νουαΐ.
Κοίταξε να δεις. Η τέταρτη του Νουαΐ είναι πολύ ψηλή.
12
εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια. η πληροφορία που έρχεται από τη Γαλλία, την οποία τη μεταφέρω με επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω και δεν νομίζω ότι από τώρα πάμε να τον συζητήσει.
Ναι.
Η Μαρσία έχει μεγεθυμένη να πέσει και κάτω από τα 10.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια περίπτωση ενός εξαιρετικού προσφαιριστή, αλλά τρελοκομείο.
Τρελοκομείο, ναι.
Τρελοκομείο, δηλαδή και στη Μαρσία δεν έπαιξε και δεν είναι καλός παίκτης.
Όχι.
Είναι γιατί σήκω στο δικό του μπαϊράκι. Έχουν αυτοί οι Βορειοαφρικάνοι, έχουν μια δική τους λογική. Και του κάποια φορά είναι, και δεν είναι τη τακτική, έχουν αυτό το ονοματικό μέσα του.
Η Μαροκινή πολύ περισσότερο ακόμα.
Μα είναι Μαροκινή. Κοίταξε, ο Ελκάμπη δεν ήταν έτσι. Ο Ελκάμπη είναι πολύ επαγγελματίε αυτοί οι δύο.
Ναι, Μαροκινή, Αλγερινή, ξέρει, έχουν είναι λίγο φουρτούνε.
Η Αλγερινή πιο πολύ. Είναι και να ξαναπεί τώρα, ναι, Μαροκινό είναι. Γενικά όλοι αυτοί από τη Βόρεια Αφρική, οι περισσότεροι δεν μπαίνουν σε καλούπια. Δεν είναι επαγγελματίε με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου. Είναι λίγο μυαλοφυγόδικοι. Αυτό είναι καλό και κακό. Μπορεί να σε τρελάνε από τον Ουάρντα, μπορεί να κάνει μερικά παιχνίδια με κάποια άλλα.
Ναι, ναι.
Να τραβήξει μια γλωσσά και να σκοτώσει να φύγει να πάει, ξέρω εγώ, τον Νεϊμάρ στο καρναβάλι του Βουρίου. Άι, μάζεψε το. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που θα απασχολεί τον Πάρο. Εγώ δεν είμαι του Πάρο.
Πάντως είναι 24. Είναι μικρός, δηλαδή αξίζει μια επένδυση ενδεχομένως, αλλά όχι τώρα στα 10 εκεί και λίγο κάτω από 10. Και λίγο κάτω από 10 να πάει, πάει 8-9.
Κοίταξε, εδώ στον Πάρο πολλά λεφτά και για τον Πελίστρη και για τον Τετέ. Δηλαδή σημαίνει ότι το οικονομικό δεν είναι πρόβλημα. Σε αυτά τα ποσά, 8-9 δεν είναι. Απαγορευτικά πια για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Έτσι.
Και δηλαδή, αυτό αν... έχει και έχει και μεταπολιτική αξία, γιατί είναι 24 μόνο.
Ναι, ναι, είναι μικρό. Δηλαδή και ο Τετή είναι μικρό και ο Πελίση είναι μικρό. Και αν κρατήσει ο Ρουνάη, επίση είναι μικρό. Δηλαδή ναι. Φτιάχνει μια υποδομή για το μέλλον. Το θέμα είναι, θέλει να μείνει αυτό
ναι.
Με την καρδιά του.
Και αυτό.
Ή θεωρεί ότι απλά ήταν ένα πέρασμα μέχρι να ξανά το καλοκαίρι και να δει τι διάλογο θα κάνει σε ένα ψηλότερο πρωτάθλημα και θα έχουμε πολύ περισσότερα λεφτά και το χειμώνα. Τέθη θέμα. Να πάει σε ομάδα τη Ολυμπιακή Αραβία που του είναι υπερτεπλάσιο συμβόλαιο από ό,τι πρέπει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό σε τρελαίνει λιγάκι.
Ναι, μπορεί να το χάσει βέβαια. Και ειδικά και αυτοί πάλι έχουν μια τέτοια τάση να πηγαίνουν λίγο για τα χρήματα.
Ναι, ναι, ναι. Σου λέει να κάνω ένα καλό συμβόλαιο, να δώσω τη ζωή μου και τελείω από εκεί πέρα. Θα το δούμε. Αυτό δεν είναι επί του παρόντος. Σίγουρα υπάρχει πάντα ένα μπασαζάκι που λέμε, δηλαδή μια κουβεντούλα λίγο με το μανατζέρ του, λίγο με την ομάδα. Υπάρχει μια επαφή. Μιλάνε και αυτοί δανεικό τον έχουν, ρωτάνε πώς πήγε, τι κάνει. Ναι. Γιατί μπορεί να το ξαναπάρουν πίσω.
Ο κόσμος βοηθάει καμιά φορά σε αυτή την περίπτωση, ξέρεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Αλλά ξέρεις, είναι Ουναή, είναι και λίγο τον βλέπεις. Μερικά παιχνίδια χάνεται, δεν τον βλέπεις. Ξαφνικά για 20 λεπτά δεν βγάζει μάτια. Και στείλνε, παιδιά, πού ήρθε αυτός. Πού ήταν τόση ώρα στο παιχνίδι. Αλλά είναι πραγματικά καλός ποδοσφαιριστής.
Ναι,
τώρα είναι πάντα θέμα του κλαμπ να κρίνει αυτά τα 10, 11, 9, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Αξίζει να δώσει για να πέφτει που εγώ δεν είμαι και πολύ. Σίγουρος ότι είναι στο 100% αφοσιωμένο το πρόγραμμα. Δηλαδή το μυαλό του είναι ότι καλά είναι το στέκομαι. Δεν θα δοκιμάσω την τύχη σε καμία Ιταλία, σε καμία Ισπανία, σε καμία Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού.
Ναι. Ναι. Και ένα τελευταίο τουλάχιστον από μένα που ήθελα να ρωτήσω γιατί το σκεφτόμουν τώρα που δεν έχει επικαιρότητα, λέμε κανένα τέτοιο. Σε αυτό το πλαίσιο όλων των αλλαγών που γίνονται, Παναθηναϊκό και τα λοιπά, και ψάχνουμε παίχτες να στελεχώσουμε και τέτοια. Πιστεύεις ότι ο Ζέκα θα ήταν μια καλή περίπτωση?
Ο Ζέκα κάποιο ρόλο θα παίξει στον Παναθηναϊκό.
Γι' αυτό το λέω.
Μόλις κρεμάσει τα παπούτσια του. Και νομίζω ότι έχει μείνει στην ομάδα φέτος ειδικά, όχι για αγωνιστικούς λόγους. Για όλα αυτά τα χαρίσματα που έχει, γιατί είναι μια πραγματικά ηγετική προσωπικότητα. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι πολύ αγαπητός στους παίχτες του, μιλάει, είναι παρεμβατικός. Έχει λίγο, ξέρεις, αυτό να πιάσει το μικρό, να του μιλήσει, να το συμβουλέψει, να τον ψυχώσει, να του στηρίξει λίγο στα αποδυτήρια. Είναι δηλαδή ένας παίχτης που έχει μια αγαπητικότητα με τη στάση του ποδοσφαιρική. Δεν είναι δηλαδή απλά να παίζει. Αυτά τα δεκάλεπτα μια στο τόσο που το δίνουν τώρα.
Και τρώει κοκκινέζο, ναι.
Εκτός rotation.
Ναι.
Ναι, εντάξει, τώρα ήταν εκτός rotation. Έκανε και δύο χειρίες σοβαρές στο πόδι. Οκ, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον πήρε και τον κράτησε και τον πλήρωσε αυτά τα δύο χρόνια.
Για το μέλλον, ναι.
Για το μέλλον. Δηλαδή, ένα παίκτη που στο γύρω-γύρω της ομάδας κάπου θα τον βρούμε. Σε κάποιο ρόλο. Τα αποδυτήρια. Αυτό που κάνει ο Ζαβέλα τώρα π.χ. μπορεί να το κάνει αύριο ο Ζέκα.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο σε γενικές γραμμές. Γιατί παραλαμβάνουμε μια προσωπικότητα πολύ αγαπητή. Ξέρει και μπάλα, είναι και προσφυγητή και φρέσκο προσφυγητή και ξέρει και την ομάδα, την έχει ζήσει και στι ανάποδε εποχέ και στι καλέ τώρα. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει γιατί είναι και καθαρό παιδί, έτσι.
Ναι,
δεν,
ναι.
Έχει πάντα, δεν έχει δεύτερε σκέψει, παίζει με την καρδιά του, είναι και συναστηματικό, έχει δεθεί με την ομάδα.
Μα πρόλαβε, έκανε 34 συμμετοχέ με την εθνική ομάδα με 2 γκολ, 2 ασίσχυρε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι καλό χαρακτήρα. Είναι μια καλή προσωπικότητα που είναι χρήσιμο για μια ομάδα να αξιοποιήσει.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Μπα.
Όχι. Χαλαρούιτα.
Αν προκύψει τίποτα, εδώ είμαστε. Να μας πεις. Ευχαριστούμε, κύριε Χρήστο μας.
Την αγάπη μου, θα τα πούμε το βράδυ.
Θα πούμε το βράδυ, είναι στο μάτς. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Παιδιά, βλέπω ότι τα τραβάμε από εδώ, τα τραβάμε από εκεί, έτσι. Γίνεται χαμός. Και επειδή βλέπω διάφορες συζητήσεις γενικά για. Παιδιά, με το συμπάθειο και με το θάρρος όλο που λέμε. Για το Ιωαννίδης ή Παυλίδης. Δεν ξέρω τώρα πώς θα σκεφτεί ένας προπονητής για να αφήσει τον Παυλίδη έξω με τη φόρμα που έχει και να βάλει τον Ιωαννίδη με τη φόρμα που δεν έχει. Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω κάτι που μπορεί να. Δηλαδή, παίχτης που λέει Έλεος με τον Ιωαννίδη βγες έξω, σήμερα η τοποθέτησή του είναι ότι δεν νομίζω να μην ξεκινήσει ο Ιωαννίδης βασικός. Δηλαδή, να πάρει παιχνίδια στις πλάτες της Εθνικής όταν κάποιος δεν είναι φορματισμένος. Μπορεί το παιδί να μπει μέσα και να σαρώσει, έτσι, να το λέμε και αυτό. Αλλά το σημειώνω, έτσι, γιατί το διαβάζω δεξιά και αριστερά, δίλημα, Ιβάν κτλ. Η διαθέση του Μαλντίνη και γιο, σωστά. Ο τρίτος Μαλντίνη που ξεκίνησε από Μίλαν και τώρα είναι κάπου δανεικός. Πώς το λένε τώρα. Αυτός ο ψωμάρι. Ο Ντάνιελ, μπράβο, που παίζει στην Αταλάντα. Είναι όμως, αν δεν κάνω λάθος, μέσος. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσος. Κάτσε να βρω κανένα. Ναι, δεκαρόμεσος. Ναι, κάτσε να δω κανένα. 90 λεπτό που έχει κάνει. Μαλντίνη. Νάτος, ναι. Είναι, εντάξει, παίζει η ομάδα του 3-4-2-1. Είναι στο 2 εκεί. Ο άλλος Μαλντίνη, ο τρίτος. Μάλιστα λέγανε κάποτε, τώρα αυτό όλο το ψάχνουμε να το επιβεβαιώσουμε και δεν τα καταφέρνουμε, ότι η Μίλαν είχε κρατημένο και τον αριθμό του μεγάλου Μαλντίνη για να το φορέσει και το 4 μετά ο άλλος και να το κρατήσουν όλοι, αλλά σε σημείο το έχουν αποσύρει και έχει μείνει μόνο για τους Μαλντίνηδες. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο, χαιρετισμούς από Ζάκυνθο. Γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Ο Βαγγέλης πάλι λέει εδώ πέρα ότι αν έχω δει συνέντευξη Καρέτσα με τι αγάπη μιλάει για την ομάδα του ΠΑΟΚ και πώς θέλει να παίξει εκεί. Αυτό δείχνει και γιατί επέλεξε την Ελλάδα μας. Ναι, το είπαμε και εμείς λίγο πολύ. Καλά, τώρα στον ΠΑΟΚ, αν να παίξει με βάση αυτά που ακούγονται, στο ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή, αν να παίξει, θα καθυστερήσουμε να τον δούμε. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είπε για μπαμπά και γιο. Σωστά, ο Κώστας Σωστινόπουλος τι λέει. Εθελοντισμός, καθαρισμός και καλοπισμός μνημείου πεσόντων στο λαμπέτι πύργου Ηλίας. Πολύ ωραία, το κάνατε. Αλφαδιά. Μπράβο και πάλι μπράβο. Το 3 και λέω το 4 του Μαλντίνη Ρένερ. Ευχαριστώ, ρε Άλεξ. Το 3. Καλημέρα, Πέτρο. Λοιπόν, άκου τι αποφάσισα. Αντί για μαυρογατή, του σε λέω κοντό, εγώ θα σε λέω. Έλα μου, εντάξει. Ευχαριστώ, ρε Ρέντι, αλλά τώρα αυτά είναι υπερβολές. Και στο κάτω-κάτω, ο καθένας είναι δικός του, ξέρεις. Ο καθένας είναι από μόνος του, πλέον. Κανα δύο μηνύματα δεν μπορώ να ακούω άλλο κοντό, ε. Όχι άλλο κοντό. Σπύρος, όχι άλλο κοντό. Χρήστος, α, ηρεμήστε. Πετράνη Μάρτον με τον Ιωαννίδη, ευτυχώς πήρε θέση. Μας έχουν τρελάνει με τον Φόρτ, τον 5 γκολ το χρόνο, λέει Δημήτρης από Κόρινθο. Εγώ λέω για την τωρινή του κατάσταση. Όχι γενικώς. Αν είναι καλός παίχτης ή όχι. Δημήτρη, να συνεργαζόμαστε που λέμε έτσι, μην κάνουμε κανένα λάθος και παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπα όλα, παιδιά. Έτσι. Ήρθε η ώρα για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Άβεσα λίγο γιατί πιστεύω ότι θα το ξέρετε αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, παιδί μου. Έτσι. Κλείνει Ποιο θα κερδίσει σήμερα στο Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα? Παιδιά, ο Ολυμπιακό φαβοράρα είναι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Ένα 20 δεν είναι ο άσο. Ο Ολυμπιακό βέβαια δεν καίγεται και καθόλου. Ο Ερυθρό Αστέρα ψιλοκαίγεται να φτάσει και αυτό στι 17 νίκε και μήπω και καταφέρει και αποφύγει τα play-in. Αλλά ξέρω εγώ πώ θα κερδίσει ο Ερυθρό Αστέρα μέσα στον Ολυμπιακό. Δύσκολο. Το βλέπω. Δύσκολο. Για το φίλο εδώ τον Κωνσταντίνο που έχει και μια μπαλίτσα του μπάσκετ εδώ. Γι' αυτό και ρωτάει, φαντάζομαι. Αυτά. Πάμε, Ράνιο. Πάμε στο Γιάννη. Καλώς το να.
Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
Γεια σου, φίλε, καλά εσύ.
Πώς πάμε.
Εδώ περιμένουμε να μας πεις τα πάρα πολλά θέματα που έχει ο Ολυμπιακός.
Ναι, πλάκα-πλάκα έχει πάρα πολλά. Ναι, όντως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με το επίκεντρο. Αυτό που είδαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ουσιαστικά στο Μέγκα με την εξαιρετική εκπομπή της Δώρας Αναγνωστοπούλου που ήταν μια αφιερωματική εκπομπή για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Αλλά και κυρίως τα όσα βγήκαν από τα λεγόμενα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή από το πώς ξεκίνησε, παίρνοντας τον Ολυμπιακό, τι έγινε μετά την ήττα με τη Μακάμπη, μέχρι να φτάσει στον τρόπο με τον οποίο ανανέωσε με τη Λίμπαρ και ιδιαίτερα πέρυσι με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν, ακόμα και από την πλευρά του μάνατζερ. Υπάρχει και η δήλωση του ίδιου του Ιμπάνιεθ που έλεγε ότι μετά την βαριά ήττα από τη Μακάμπη και την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ενώ υπήρχε μια προσυμφωνία, έλεγε ο ίδιος ότι αν θέλεις μπορούμε να την ακυρώσουμε, αλλά τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης το πήρε πάνω του και τελικά δικαιώθηκε κρατώντας τον Βάσκο. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μίλησε για το γεγονός ότι αν βρεθούν στην ίδια διοργάνωση και η Νότιχαμ και ο Ολυμπιακός, μία από τις δύο θα κατακτήσει το Champions League. Κάτι που ήταν και από τα πρόμο της εκπομπής, αν μη τι άλλο. Αποκαλύφθηκε και το δελτίο στο τμήμα μπάσκετ του Βαγγέλη Μαρινάκη που είπε ότι είχε ασχοληθεί και με το πόλο και με την κολύμβηση. Μίλησε για τον πατέρα του, μίλησε για τον γιο του.
Για το γιο του Λίγκ να πούμε, που είπε ότι, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το γιο του Λίγκ που πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι, εξίσου σημαντική είπε με το conference. Και εδώ θέλω να πω ότι κάποια στιγμή είχε έρθει ένας Άγγλος δημοσιογράφος και του λέει ήρθα να συζητήσουμε, λέει, για το πρώτο ευρωπαϊκό που πήρατε, λέει, απέναντι στην Φιωρεντίνα κτλ. Και πριν τελειώσει σχεδόν την ερώτηση του δημοσιογράφου, ο Μαρινάκης τον διέκοψε και λέει δεν πήραμε ένα, πήραμε δύο. Γιατί ξέρεις, το είχε ξεχάσει αυτός να το φέρει και το Youth League το έχει πάρα πολύ έντονα στην καρδιά του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται.
Και βέβαια, γιατί είναι... Εγώ θα προσθέσω ότι αυτά τα περίπου 15 χρόνια που είναι στην ομάδα έχουν ξοδευτεί τουλάχιστον 50 εκατομμύρια. Γιατί όλοι βλέπουμε τώρα τον Μπουζακίτη, μιλάμε για τον Κοστούλα, για τον Παπακανέλο, για τις επιτυχίες κτλ. Όμως υπάρχει πολύ σκόπος και πολύ χρήμα που έχει ξοδευτεί. Με τις εγκαταστάσεις, με τις επενδύσεις, με χιλιάδες πράγματα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να λέμε τώρα ότι κοίταξε, υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρουν, η Γιούβε για τον Κοστούλα, η Μίλαν για τον Μουζακίτη, η Γαλατά για τον Τζολάκη και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά από πίσω κρύβονται και άλλα πράγματα. Και κλείνοντας με κάποια έτσι πράγματα που αναφέρθηκαν και με αφορμή το παρασκήνιο που είπα της ανανέωσης με το Μεντιλίμπαρ και μιλώντας ακόμα και για τον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό που ήθελε να κάνει αυτοκρατορία, αλλά λέει τους χάλασα τα σχέδια. Καταλαβαίνεις λίγο κάποια πράγματα πώς μας γύρισε πίσω 15 χρόνια για να έρθει στο σήμερα και στο μελλοντικό του πλάνο για τους ερυθρόλευκους που θέλουν να καθιερωθούν στην ευρωπαϊκή ελίτ. Αυτά σε γενικές γραμμές ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια, προπονητές και διάφοροι άλλοι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και είναι σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχει να κάνει με τα 100 χρόνια που ανατακτά χρονικά διαστήματα θα βλέπουμε, θα διαβάζουμε και θα παρατηρούμε και κάποια άλλα. Να πω κάτι άλλο γιατί γινόμαστε δέκτες πολλών μηνυμάτων με αφορμή τις φανέλες. Να διευκρινίσω ότι επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Πότε θα έρθουν καινούργιες?
Ναι, περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα για την επόμενη εβδομάδα, ότι θα έρθει η δεύτερη παρτίδα και βεβαίως ότι θα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Και βεβαίως η ΠΑΕ θα βγάλει σχετική ανακοίνωση και με τα φυσικά καταστήματα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Έτσι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
Τελειώσανε, λέει, και τώρα πότε θα έρθουν οι καινούργιες. Αυτό είναι όλο.
Από ό,τι με πληροφορούν, θα υπάρξει και τρίτη παρτίδα. Δηλαδή, περιμένουμε τη δεύτερη να πάρει ο κόσμος και θα υπάρξει και τρίτη.
Θα υπάρξει και τρίτη και ενδεχομένως μετά δεν είναι ανάγκη να την πάρει τώρα, μπορεί να την πάρει του χρόνου. Ξέρω να έρθει κάποιο από επαρχία. Αλλά τώρα είναι αυτοί που καίγονται πιο πολύ, βέβαια. Ναι.
Μην και συλλεκτική κάρτα μέλους που έχει κυκλοφορήσει και γίνει γνωστή και από χθες. Και βεβαίως με τους διεθνείς παίχτες να είναι αυτοί και με την Ελπίδων και με την Ανδρών. Συνολικά 11 είναι που ο Ολυμπιακός ελπίζει ότι θα είναι αποδοτικοί με τις εθνικές ομάδες αλλά και ότι θα γυρίσουν υγιείς. Και επειδή μιλάω για υγιής, λογικά αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για την κατάσταση του Ελκαμπή και του Κοστούλα. Αλλά υπάρχει και ένα καλό, γιατί μετά από περίπου 5 μήνες ο Γιαζίτσι επέστρεψε με ελαφρύ πρόγραμμα εγγύμνασης, αλλά δείχνει ότι θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας από το καλοκαίρι εφόσον μείνει. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τον στερήθηκε παίζοντας 1-1,5 παιχνίδι. Όταν τραυματίστηκε το παιχνίδι με τον Αστεράκτο, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι μια έξτρα ποιοτική προσθήκη για τα όσα θα λέμε για το καλοκαίρι.
Έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται για την φετινή σεζόν ο άνθρωπος. Οπότε τουλάχιστον να στανιάρει, να έρθει στα ίσα του και από το χρόνο, επειδή έχει ακόμα συμβόλαιο να υπενθυμίσουμε, να μπορέσει να βοηθήσει κι αυτός από την πλευρά του.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Άλλο τίποτα.
Τίποτα. Κοίταξε.
Κάνα δεμένο, κάνα τακτοποιημένο, κάνα σίγουρο. Δεν ρωτάει και ο κόσμος. Πες το να δώσει κάνα δεμένο.
Θα τακτοποιήσουμε και τα δεμένα σου.
Ωραία.
Λοιπόν, απλά το μόνο που θέλω έτσι να κλείσω λέγοντας κάποια πράγματα με αφορμή το ποδόσφαιρο πάντοτε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε ότι ολόνα και γράφονται πολλά περισσότερα ονόματα για μεταγραφές, όπου αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να. Καταρχάς, δεν έχει φτάσει καμία επίσημη πρόταση για κανέναν. Έτσι το διευκρινίζω.
Ναι.
Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, και αν θέλεις να το επαναλάβουμε, ότι φαίνεται ότι υπάρχει προδιάθεση και του Γκαρσία να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Αλλά και του Μπιανκόν. Αλλά εδώ πρόσεξε τι γίνεται. Είναι στο χέρι του Ολυμπιακού να το ανανεώσει. Η οψιόν είναι από την πλευρά των Ερυθρόλευκων.
Ναι.
Και το διευκρινίζω αυτό έτσι, γιατί ξέρεις, όταν υπάρχουν εθνικές ομάδες, πάντοτε κάποια πράγματα πηγαίνουν λίγο πιο διαφορετικά και κάποια υπομονούν από τώρα για να μας βάλουν σε κλίμα καλοκαιριού.
Ναι, ναι.
Και για να κλείσω με αυτά τα δεμένα, αυτό που λες, εγώ θα παίξω λίγο στο δικό σου γήπεδο. Πιστεύω ότι στο Ελλάδα Σκωτία το 2-3 γκολ με απόδοση 2.
Καλό είναι, τα ακούω και εγώ, ναι, ναι, ναι.
Είναι μια σωστή, γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχω, σου λέγα και προχθές, την εικόνα που θα ήθελα να έχω για τη Σκωτία. Ξέρουμε πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Πρέπει να ξέρουμε και το αντίβαρο από την άλλη. Μου προκύπτουν κάποια κενά. 2-3 γκολ νομίζω είναι μια καλή ενδιάμεση κατάσταση. Και από εκεί πέρα δύο επιλογές: να κερδίσει η Τουρκία την Ουγγαρία και να κερδίσει το Βέλγιο μέσα στην Ουκρανία.
Περιμένετε. Τουρκία-Ουγγαρία, αν είναι και αυτό για υποβιβασμό, άνοδο κτλ. Πρώτο παιχνίδι δηλαδή έχει και άλλο. Και το άλλο, Βέλγιο στην Ουγγαρία μέσα.
Όχι, Ουκρανία-Βέλγιο είναι το παιχνίδι για διπλό. Αυτή είναι η τριάδα. Καλή επιτυχία και τα υπόλοιπα τα λέμε. Ευχαριστημένοι, θα χωριμένοι αύριο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Για χαρά, για χαρά. Για χαρά.
Εδώ ο φίλος πρωτάει πότε λέει το συμβόλαιο του Γιαζίτσι, το 27, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Έχει ακόμα παιδιά, εντάξει, πολύ πράγμα. Κάτσε το επιβεβαιώσω και μία, γιατί δεν το έχω από κάτι. Θα το δω από εκεί που το είδα νωρίτερα, τα επίσημα. Γιαζίτσι Γιουσούφ που χτύπησε το παιδί και τελειώνει, είναι 36 του 27. Σωστά. Ο Τζόνι μου λέει, με το Hey Jude θυμήθηκα το Ted Lasso, αγαπημένη σειρά και λατρεμένος χαρακτήρας ο Ted, να ενημερώσω, εκτός και αν κάνω λάθος, πού το είδα στο Λούμπεν, το είδα ότι βγαίνει και τέταρτη σεζόν. Θα βγει και τέταρτη. Πάρα πολύ ωραία δηλαδή. Δεν αργούν αυτά τα άτομα, από την ώρα που ανακοινώνονται, ας πούμε, μέχρι την ώρα που βγαίνουν. Τζάμπα μας βάζουν σε τέτοιο, σε ανυπομονησία να σκεφτούμε, να κάνουμε, πώς θα βγει, θα κάνει και εδώ. Και τελικά βγαίνει μετά από κάνα χρόνο, όπως διαβάζω για το κυρίαρχα αρσενικά, αυτό που βλέπουμε το Ισπανικό, που με το πρώτο ενός 40 παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ γέλιο ρίχνω. Ανανεώθηκε λέει για τέταρτη σεζόν. Κάποια στιγμή λέει θα βγει μέσα στο 26. Σόπα! Κάποια στιγμή μέσα στο 26. Τέλος πάντων. Ευτυχώς δεν το έχω τελειώσει ακόμα, έχω 3-4 επεισόδια ακόμα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Νικόλα του Σφεγανάκη, να είσαι καλά αγοράκι μου. Μετά στο airteco.gr όλες οι εκπομπές παιδιά ανεβαίνουν αυτές που δεν είναι, να το πω έτσι, επικαιρότητας. Η δικιά μας ανεβαίνει, ξέρω εγώ έτσι. Μετά... Τι ώρα θα την ανεβάσετε την εκπομπή τη σημερινή, κύριε Σαρίκος? Η εκπομπή σημερινή τι ώρα θα ανέβει στο airteco? Η σημερινή εκπομπή τι ώρα θα ανέβει στο airteco, ρωτάει ο κόσμος. Μέχρι το απόγευμα. Το πολύ θα έχει ανέβει. Το πολύ θα έχει ανέβει. Η παιδιά στο Ερτέκο έχει πολύ πράγμα μέσα. Αν θέλετε να μπείτε να δείτε, πάντως έχει. Μακελιό γίνεται. Τέλος πάντων. Ξαναπώ τα προγνωστικά του Γιάννη. Είπε την Ελλάδα 2-3 γκολ, διπλό το Βέλγιο μέσα στην Ουκρανία και Τουρκία-Ουγγαρία. Αυτά τα τρία είπε ο Γιάννης. Αυτά τα τρία. Εγώ βλέπω πολύ γκολ-γκολ, πολύ τέτοια κτλ. Τέλος πάντων, ας μην τα μπλέξουμε με τον Γιάννη. Σήμερα σπίω για να ακούσω. Τι είναι αυτό πριν πάω στο Λιακόπουλο. Αποστόλης Τριφυλάρας και Φαλονιά. Μεγάλη νίκη για τον πιλαριακό μας. 3-2 στην παράταση. Το ΑΕΤ, το Λεξούρι και Κύπερο και Φαλονιά. Τι λέει, είχαμε χθες τα ματσάκια αυτά. Τι έγινε στο άλλο, στο Απόλλων Καραμαριάς. Αν με ενημερώσει κανένας. Πόσα πήγε το ματς. Που το μεταδίδαμε κιόλας εμείς. Άντε πάλι τις προβλέψεις του Γιάννη. Είπα. Ελλάδα 2-3 γκολ. Διπλό Βέλγιο στην Ουκρανία. Άσο Τουρκία. Ορίστε. Εντάξει, γίνεται. Πώς το λένε, Νίκο. Και επειδή εσύ είπες, Ευαγγέλη, η Ελλάδα με χατ-τρικ του Παυλίδη, δύσκολο. Για να δούμε. Χατ-τρικ Παυλίδης. Τραβηγμένο. Λοιπόν, Θάνος Λιακόπουλος μαζί μας. Γεια σου, Θάνο.
Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα και στους φίλους μας.
Τι έχουμε?
Και καλή άνοιξη, νομίζω πως σήμερα μπαίνει.
Βέβαια, σιγά-σιγά.
Επίσημα. Επίσημα.
Έτσι, ναι, έτσι. Και φτιάχνει και ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, λίγο-λίγο. Να προχωράμε. Μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνει τώρα. Φτάνει. Ό,τι κρυώσαμε, κρυώσαμε λίγο.
Νομίζω ναι, το τελευταίο κρύο θα είναι.
Για λέγε, τι έχουμε.
Εντάξει, η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της. Mm. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια ποιοι είναι τραυματίες ή δεν είναι. Αφού είναι πάγια θέση της ΑΕΚ να μην ανακοινώνει τίποτα περί των τραυματιών. Παρ' όλα αυτά, αυτά που μαθαίνουμε ότι ο Γιόνσον έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και προπονείται κανονικά.
Ναι, ο Γιόνσον. Άλλον,
ναι, ο Γιόνσον. Ποιον άλλον... άλλοι είναι ο Μαρσιάλ και ο Ντουμπάτζο. Ο Ντουμπάτζο. Οπότε αγωνιστικά δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα τους δώσει κάποιο ρεπό το Σαββατοκύριακο προπονητής.
Πρέπει κιόλας.
Ήταν πάντως πολύ μεγάλη τώρα η διακοπή του πρωταθλήματος για την Εθνική. Όταν ξεκίνησε προετοιμασία η Εθνική την περασμένη Δευτέρα για το παιχνίδι που θα δώσει.
Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τι θα έλεγα. Πάλι Κυριακόπουλο βάλαμε στη συζήτηση.
Κοίταξε, η συζήτηση που μπαίνει για τον Κυριακόπουλο είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει αρκετά τον Γενάρη, στη μεταγραφική αυτή περίοδο.
Μάλλον και θα μας βολέψει το γεγονός ότι η Μόντσα θα υποβιβαστεί. Δηλαδή είναι, αυτή τη στιγμή είναι τελευταία, είναι 20η και είναι 10 βαθμούς από την Πάρμα που σώζεται απόσταση. Έτσι, και έχει και δύο ομάδες να περάσει από πάνω. Οπότε μάλλον θα υποβιβαστεί η Μόντσα. Αυτό θα παίξει ενδεχομένως ένα ρόλο, έτσι είναι.
Ο Κυριακόπουλος έχει πει στους ανθρώπους ΑΕΚ ότι θέλει να έρθει να παίξει στην ομάδα. Γίνονται όλες οι διαπραγματεύσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση. Βέβαια, αν με ρωτήσεις τώρα αμυντικά, μαθαίνω ότι στην ΑΕΚ έχουν γίνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάτι που δεν βγήκε ποτέ στη δημοσιότητα, μα ποτέ.
Για πες.
Και χθες μόλις βγήκε, ότι ο Μουκουντή, λίγο πριν φύγει ο Μελισανίδης τον Ιούνιο. Mm. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέσα στο 28.
Α.
Ναι. Mm. Τώρα, ο Βίντα τελειώνει το συμβόλαιό του και έχει συν ένα χρόνο, για τον οποίο όλα είναι συμφωνημένα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Να πει το ναι και η ΑΕΚ. Είναι μια ίδια περίπτωση όπως ήταν πέρσι που υπήρχε το συν ένα του Χατζησαφή. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο, βέβαια διαφορετικές οι απολαβές. Άρα, και του Βίντα, από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που η ΑΕΚ τον θέλει, γιατί έτσι βγαίνει προς τα έξω, θα παραμείνει και ο Βίντα.
Πάντως έχεις δίκιο, φίλε, γιατί τώρα το είδα σε ένα site, κάτσε να το δω σε άλλο ένα. Γιατί όπου βρίσκω, όπου κοιτάζω, βλέπω ότι το συμβόλαιο του Μουκουντή τελειώνει το καλοκαίρι του 26. Και όχι ότι τον ανοίγει τόσο πολύ όσο μας το είπες εσύ τώρα.
Ναι.
Λες, ρε παιδί μου.
Αν ψάξεις, θα δεις πάλι χθεσινά, προχθεσινά δημοσίευματα και τα οποία κάνοντας λιγότερο πολλά, γιατί δεν το ήξερα, δεν είχε βγει που στάξει, ότι βεβαιώνεται κάτι τέτοιο.
Παντού Ιούνιο του 26 το βλέπω. Παντού πάντως. Μάλιστα. Και αυτό έγινε, είπες, πριν να αναλάβει ο Ηλιοπλός.
Ναι, ναι, πριν να αναλάβει. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η περίπτωση.
Και αν σκεφτούμε λίγο ένα λόγο για τον οποίο μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, ποιος μπορεί να είναι, δηλαδή.
Ποιος ξέρει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σκεφτώ.
Ναι, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων.
Ειλικρινά, δεν το ξέρω. Ήταν και κάτι που δεν το ήξερα. Δεν το ξέραμε σχεδόν μέχρι χθες.
Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι κυκλοφόρησε τα εισιτήρια. Όποιος θέλει να πάει, να προλάβει να πάει.
Ναι.
Έτσι, για τον ΠΑΟΚ.
Θα είναι γεμάτο το γήπεδο σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι. Θα κάνει sold out η ομάδα.
Βγήκανε και νωρίς.
Ναι, βγήκανε νωρίς. Είναι σε καλή ώρα. Θα έχει ζεστάνει ο καιρός. Με την αλλαγή της ώρας δηλαδή. Θα έχει πάει μία ώρα μπροστά το ρολόι. Οπότε θα επανέλθουμε σιγά σιγά στην αγωνιστική δράση.
Σωστά.
Γιατί έχουν γραφτεί όλο αυτό το διάστημα τόσα πράγματα. Τόσα πράγματα. Για τις σχέσεις προπονητή, προέδρου, Ριμπάλτα. Για το τι μεταγραφές σκέπτεται να κάνει η ΑΕΚ. Το τι ανανεώσεις θα κάνει, δεν θα κάνει. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να εμφανιστούν λόγω της αγωνιστικής απραξίας.
Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Όπως για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα στη Live Sport ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πινέδα σε ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολέου του. Παρά το γεγονός ότι έχει μέχρι το 27, έτσι, δεν είναι ότι τελειώνει το συμβολέο του δηλαδή.
Ναι, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή η ρήτρα που ενεργοποιείται από τώρα, από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο και μετά, των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που μπορεί να φύγει αν φέρει μια ομάδα από την Νότια Αμερική, την Κεντρική ή τη Βόρεια Αμερική, γιατί είναι τελείως διαφορετικό για ευρωπαϊκές ομάδες το συμβολό του. Οπότε, ναι, ναι. Κοίταξε, επειδή τουλάχιστον να πληροφοριόμαστε ότι από τον Γενάρη έχει ξεκινήσει η επαφή στη ΑΕΚ με τον Πινέτα, από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα η ΑΕΚ, νομίζω ότι σίγουρα δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι συζητήσεις. Γιατί αν είχαν έρθει στη συμφωνία, θα ήταν ένα θέμα που θα το έβγαζα αμέσως.
Βέβαια, δεν το συζητάμε.
Προς τα έξω, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Για πολλούς
λόγους, και για την εικόνα της ομάδας και για τον κόσμο. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη, σημαίνει ότι κάπου κολλάει ή κάπου συζητιέται.
Μάλιστα. Ωραία, φίλε, ευχαριστούμε, Θάνο.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα και στον Θάνο Γιακόπουλο. Να πω πάντως ότι στο μπασκετικό κομμάτι της ΑΕΚ, άσχετο βέβαια θα μου πεις, αλλά μια και τα λέμε, η ΑΕΚ λέει θέλει να διοργανώσει το Final Four του BCL. Κάνει και εξαιρετική πορεία ούτως ή άλλως. Έχει εξασφαλίσει ήδη τη θέση της στα playoff της διοργάνωσης, θα μάθει τον αντίπαλο πριν από το Final Four. Και σε περίπτωση που περάσει, λέει, οι άνθρωποι της Βασίλισσας θέλουν να κάνουν στη Σανέλ Αρένα το Final Four, έτσι. Είναι στόχος, λέει, του Μάκη Αγγελόπουλου. Το τριήμερο, να υπενθυμίσω ότι είναι 8-11 Μαΐου. Και σε περίπτωση που τα καταφέρουν κιόλα, θα είναι η τρίτη φορά που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Το 2018, όταν και πάλι ο Σάκοτ έχει δει τους παίχτες του να σηκώνουν την κούπα. Το 20 πάλι στο ΆΚΑ, χωρίς παρουσία κόσμου στις κερκίδες τότε. Και τώρα θα είναι η τρίτη φορά που θα γίνει. Μακάρι, διοργανωσούλες τέτοιες σε πράγματα που είναι έτοιμα για μας, σε γήπεδα εννοώ κτλ. Πάντα είναι καλοδεχούμενα, έτσι. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με μηνυματιέρα κτλ. Για να δω. Δώσε συγχαρητήρια στην Προεδράρα Σότο Γρηγοράτο. Πιλαριακός. Α, δώσε συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε Σότο. Πρόεδρε κτλ. Άμα θες σε σεντρεφόρ, έρχομαι. Πες. Το λέω, ρε παιδί μου. Επειδή μας ζάλισαν με χατρίκ Παυλίδη, ρε Πέτρο, πότε είναι η τελευταία φορά που έκανε κάποιος χατρίκ με την εθνική. Α, πού να θυμάμαι, ρε παιδιά τώρα. Πραγματικά είναι αδύνατο. Πότε έχουμε βάλει δηλαδή παραπάνω από τρία γκολ, ξέρω εγώ. Για να πούμε ότι. Σου πω τώρα εδώ. Ο Γκέκας είχε βάλει κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Αλλά πρέπει να πηγαίνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου. Θεοφάνης. Ναι, μπράβο. Σε ένα 5-0 επί της Μάλτας για τα προκριματικά του Euro είχε βάλει ο Γκέκας. Επίσης το έχει κάνει ο Δημήτρης Αραβάκος και ο Αντώνης Τσολίνας που έχουν σημειώσει από 5 και 4 χατρίκ αντίστοιχα. Και φυσικά είναι πρώτη, ναι, αυτά. Κάτι βαλκανικά κύπελα βέβαια και τέτοια, από τότε. Άρα από το 2007, Φάνης Γκέκας, Ελλάδα-Μάλτα 5-0, προκριματικά παγκοσμίου. Πω πω. Ο Τσολίνας μάλιστα που είναι το 1930, Ελλάδα-Βουλγαρία 6-1, Βαλκανικό κύπελο είχε βάλει 4. Αντώνης Παπαδονίου, Λεκατσάς, Νταρίβας, Παπαγεωργίου, Σιδέρης, Γιούτσος, Μαύρος, Σαραβάκος, Γκέκας. Από τότε λοιπόν, παιδιά, χατρίκ. Μου θέλετε και χατρίκ. Ας κερδίσουμε εμείς σήμερα με 1-0 και θα δούμε τι θα γίνει. 1-0, τέλος πάντων, θέλω κάτι παραπάνω. Θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτά, τελειώσαμε και με αυτά. Email από το φίλο μου τον Πρόεδρο. Εύχομαι να είναι επιτυχές το αποτέλεσμα του απόψινου αγώνα της Εθνικής με τη Σκωτία. Πάντως τα παιχνίδια που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτά που θα δούμε από Σεπτέμβριο για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Πράγματι. Και θα ξαναδούμε μπροστά τη Σκωτία εκεί. Γεια σου, Πρόεδρε. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, παρακάτω. 3-1 κέρδισε η Καλαμαριά. Ωραία, εντάξει. Ού, δεν θυμάμαι, ρε Αναστάση, ποιο είναι το μεγαλύτερο ταμείο που έχω πάει. Γιατί ήταν και σε δραχμές κάποτε και σε ευρώ κάποτε. Ακούω Αθηναίους να μιλάνε για κρίση και πεθαίνω στα γέλια, πράγματι. Ισχύει, φίλε Δούκα. Σαραβάκος το είπαμε, ναι. Συγγνώμη που σε ρωτάω για δεύτερη προβλέψη του Ράνιου που γρήγορα είπες. 2-3 γκολ Ελλάδα, Σκωτία, Ουκρανία, Βέλγιο διπλό και τι άλλο, Τουρκία, άσο. Αυτά τα τρία. Είπε ο Γιάννης, τρεχάτε να προλάβετε. Καλημέρα, ήταν που θα έδινε 1,5 εκατομμύριο Ηλιόπουλο στην ΕΠΟ. Αυτό δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Καλά, δεν νομίζω ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Αλλά ναι, αυτή η ιστορία έχει κάπου κολλήσει και μάλιστα βλέπω και σποντούλες και τέτοια πράγματα δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, ο Φιλαράκος εδώ που λέει είναι ευχαριστώ. 3-1 Καλαμαριά πήρε το κύπελο της ΕΠΣ Μακεδονίας. Ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο που το σημειώνει και αυτός. Έχω κάτι άλλο ή τα είπα όλα? Τα είπα όλα. Από ό,τι βλέπω. Τα είπα όλα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση στην τρέλα μας που έλεγε και ο μεγάλος. Θα πούμε τώρα έτσι το βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μάτς και το Ελλάδα-Σκωτία 10 παραδέλα. Θα είμαστε και μαζί με τον Χρήστο. Από νωρίς, κλίμα, πράγματα, θάματα κλπ. Από αύριο πάμε στα Σκωτίας με την Εθνικιά. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλη την ώρα, μην ανησυχείτε, έτσι. Λοιπόν, σε 4 λεπτάκια η ώρα θα είναι 12 νταν. Να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για την ακρόαση γενικότερα. Εδώ θα είμαστε, θα συζητάμε. Άντε, φιλιά. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold. More to say.